Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, máme pondelok 15. jún roku 2026 a dnes svoje meniny oslavuje Vít. No a čo sa v tento deň v minulosti udialo? Napríklad v roku 1870 banskí inžinieri Eugen Ruffini, Gustav Lanka a Ondrej Mega objavili Dobšinskú ľadovú jaskyňu. V roku 1884 v Bratislave dali do prevádzky prvú mestskú telefónnu sieť na Slovensku a v roku 1999 sa konala slávnostná inaugurácia prvého slovenského prezidenta zvoleného občanmi Slovenskej republiky v priamych voľbách Rudolfa Šustera. Čo nás dnes čaká, pokračuje rokovanie parlamentu, schôdze by sa mali konať k odvolávaniu Kamenického a Migaľa, otvorené zrejme nebudú, indický premiér Modi je na návšteve Slovenska a začína sa summit krajín G7 aj za účasti Trumpa. Peter Pellegrini plánuje vystúpiť so správou o stave republiky v septembri. Chce ňou reagovať aj na pripravovaný štátny rozpočet, ktorého prijímanie podľa prezidenta ovplyvní to, aké budú aktuálne vzťahy v koalícii. Prezident v JOJ24 povedal, že je zvedavý, či sa podarí naplniť ambíciu vlády schváliť návrh rozpočtu už v septembri. Poukázal na to, že sa bude týkať volebného roku. Z tohto pohľadu to môže byť napäté, lebo viem si predstaviť, že tých požiadaviek na rozpočet môže byť veľa a zároveň to bude potrebné sklbiť so zásadnými prorastovými opatreniami. Peter Pellegrini sa zatiaľ nerozhodol, či vymenuje Miroslava Radačovského za veľvyslanca. Dajte mi ešte pár dní čas, povedal v JOJ24. V prípade Petra Kmeca uviedol, že k nemu má dôveru. Ani voči jednému z nich nemá formálne výhrady. Prezident pripomenul, že Slovensko môže svojich kandidátov na veľvyslancov aj stiahnuť, ak by sa ukázalo, že nie sú schopní vykonávať funkciu. Obaja kandidáti už podľa neho získali súhlas prijímajúcich krajín, teda Cypru a Talianska. Máme na Slovensku čo doháňať, ale čiernou dierou nie sme, povedal Robert Fico. Odmieta slova o medzinárodnej izolácii a pripomína nadchádzajúcu návštevu indického premiéra. Vyjadril sa aj k avizovanej mierovej dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom, aby podľa neho bola obrovskou úľavou. Premiér kritizuje opozíciu a médiá, že sa snažia šíriť o Slovensku obraz spálenej zeme, kde nič nefunguje. Fico tiež varuje pred zneužívaním maďarskej otázky, ktorá by sa tak podľa neho mohla stať súčasťou predvolebnej kampane, čo by bola obrovská škoda. Povedal, že budúci týždeň sa v Bruseli stretne s maďarským premiérom Pétrom Maďarom. 23. júna budú rokovať aj na samite V4 v Budapešti. Fico ho plánuje pozvať na oficiálnu návštevu Slovenska. Robert Fico po stretnutí so šéfkou Europarlamentu Robertou Metzelovou zverejnil stanovisko, v ktorom spochybnil májovú rezolúciu Europarlamentu, kritizujúcu stav právneho štátu na Slovensku a vyslovujúcu podozrenia o zneužívaní európskych fondov. Fico to označil za dvojaký meter a sám seba a Tibora Gašpara označil za obete politického prenasledovania v rokoch 2020 až 2023, keď bol Smer v opozícii. Viem, že sa to ťažko počúva, až tomu nechce nikto veriť, ale taká bola v rokoch 2022 až 2023 realita. Je asi na zápis do Guinnessovej knihy rekordov, že ako opozičný líder som bol za 3 roky 4-krát obvinený za politickú prácu, opísal premiér v stanovisku rozhovor s predsedničkou Európskeho parlamentu. Zmeny volebného zákona podľa Richarda Rašiho schvália v priebehu budúceho týždňa, teda tohto týždňa. V koalícii pritom nie je dohoda na jeho finálnej podobe. Huliakovci odmietajú podporiť návrh SNS na zvýšenie kvóra na prekružkovanie kandidátov do parlamentu. Predseda parlamentu pri otázke, kedy sa bude o novele zákona hlasovať, kritizoval opozíciu. Tá sa podľa neho snaží obštrukciami brániť tomu, aby parlament plnil svoju funkciu a prijímal zákony. My aj tento odpor opozície, tento protislovenský legislatívny teror prekonáme. Uviedol. Andrej Danko potvrdil, že Filip Kufa je alternatívou na post ministra životného prostredia. Predseda SNS prišiel koncom mája s požiadavkou, aby nominant strany Tomáš Taraba skončil vo funkcii. Robert Fico ho odmietol odvolať a dal im čas do konca septembra, aby sa dohodli. Tibor Gašpar avizuje nové informácie o získavaní verejných financií osobami spojenými s opozíciou. V teatri bez ďalších podrobností povedal, že zistenia pochádzajú z verejných zdrojov a predstaví ich tento týždeň. Smer už v minulosti na tlačových besedách vyťahoval verejne neprístupné dokumenty na politických súperov, napríklad o faktúrach neziskovej organizácie Marty Šimečkovej či v prípade prezidenta Andreja Kisku a jeho daní. Neviem, ale to sa dá zistiť aj bez toho, aby to niekto vyťahol, či... Ak Richard Takáč povie, že peniaze pre farmárov z eurofondov nie sú ohrozené, tak to je, povedala Monika Beňová. Podľa nej opozícia zbytočne straší odobratím eurofondov. Miriam Lexmanová reagovala, že z Bruselu vidia vážny ukazovák, že peniaze nie sú chránené pred korupciou. Podľa europoslankyne sa Európska únia chce ubezpečiť, aby vláda urobila všetko preto, aby peniaze neboli Slovensku odobraté. Podľa Matúša Šutaja Eštoka sa neplánujú žiadne zmeny v prípade manželstiev párov rovnakého pohlavia. Tvrdí, že ich budú musieť aj naďalej uzatvárať v zahraničí. Súhlasí s tým aj predseda KDH Milan Majerský, ktorý napriek tomu nevylúčil povolebnú spoluprácu s Progresívnym Slovenskom. Každého jedného človeka, ktorému je pošliapávané ľudské právo, a to je jedno, či je gej, lesba alebo niečo podobné, budeme sa ho zastávať a budeme mu prijať. To znamená, ale to ale neznamená, že mu dáme práva v podobe manželstva alebo adopcie detí. To nie je normálne, povedal Majerský v diskusii o 5 minút 12. No a indický premiér Narendra Modi prvýkrát navštevuje Slovensko. Ide o udalosť, ktorú experti na Áziu aj slovenskí diplomati označujú za jednu z najvýznamnejších za posledné roky. V Bratislave ho príjme Peter Pellegrini, včera ho privítal na letisku Juraj Blanár. Na pracovný obed ho pozval aj Robert Fico. Hlavnou témou má byť vzájomný obchod, ktorý v roku 2025 dosiahol vyše 1,5 miliardy eur. Poďme do Euromordoru. Veľvyslanci krajín Európskej múmie, vrátane Slovenska, sa zhodli na začatí prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. Podľa predsedu Európskej rady Antonia Koštusa má ich prvý blok začať už dnes. Proces doteraz blokovalo Maďarsko. Európska únia urobila významný krok vpred, uviedol Košta v spoločnom vyhlásení s predsedničkou Eurokomisie Uršulou von der Fajzerovou. Na prvej medzivládnej konferencii v pondelok začneme zo skupine týkajúce sa základných princípov, ktoré tvoria chrbticu prístupového procesu. Zahŕňa základné hodnoty a princípy, na ktorých je EÚ založená, od právneho štátu až po silné demokratické inštitúcie, doplnili. Začiatok rokovaní je podľa vyhlásení lídrov EÚ uznaním odhodlania odvahy a tvrdej práce, ktoré obe krajiny preukázali pri reforiem, a to aj tvárou v tvár obrovským výzvam. Rozšírenie je strategickým rozhodnutím. Zbližovaním našich národov posilňujeme mier, bezpečnosť a prosperitu na celom našom kontinente, uviedli Košta a von der Fajzerová. V Ženeve protestovali tisícky ľudí proti samitu krajín G7, ktorý bude od pondelka do stredy vo Francúzsku pri Ženevskom jazere. Zhruba 60 rôznych zoskupení spolu demonstrovalo proti kapitalizmu či za väčšiu podporu Palestínčanov. Ženevská polícia pre obavy z nepokojov povolala posily z celej krajiny. Tisícky policajtov už 2 dní po celom meste kontrolujú autá a totožnosť ľudí. Stovky obchodov, hotelov a ďalších podnikov zadebnili svoje výklady, lebo sa obávali podobných škôd ako v roku 2003, keď protesty prerástli do násilia a rabovania. Vtedy sa v Ženeve protestovalo proti samitu G8, do ktorej vtedy patrilo aj Rusko. Poľský prezident Karol Navrocký by mohol v najbližších dňoch rozhodnúť o osude rádu Bieleho Orla, ktorý skôr udelil ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Podľa informácií z prezidentského paláca je odklad rozhodnutia zámerný a predstavuje okno príležitosti pre ukrajinskú stranu. Navrocký chce poskytnúť Kyjevu čas na reakciu a zároveň ukázať, že v zahranično-politických otázkach nekoná emotívne. Zdroje však uvádzajú, že tento čas je obmedzený a rozhodnutie môže padnúť v horizonte dní. Varšava vidí jedinú možnosť, ktorá by mohla prezidenta presvedčiť, aby Zelenskému vyznamenanie ponechal. Ide o zmenu názvu jednotky ukrajinských síl špeciálnych operácií, ktorá nesie označenie hrdinovia UPA. V Poľsku je UPA spájaná so zločinmi voči poľskému obyvateľstvu počas druhej svetovej vojny, vrátane volínskeho masakru. Zjazd Fidesu potvrdil na poste predsedu strany Viktora Orbána. Ten v úvode zjazdu vyhlásil, že sa nikdy nevzdá. Orbán po aprílovom volebnom neúspechu ponúkol svoju funkciu a vzdal sa poslaneckého mandátu. Za Orbána, ktorý bol jediným kandidátom na post predsedu, hlasovalo 729 delegátov. Hlasovací lístok odovzdalo celkovo 737 delegátov. Strana arménskeho premiéra Nikola Pašiniana bude mať v parlamente ústavnú väčšinu. Prípadnú jej 3 kreslá vyhradené pre zástupcov národnostných menšín, pretože opozičná strana Prosperujúce Arménsko napokon nezískala potrebné 4%. Do parlamentu sa dostala aj opozičná strana Silné Arménsko a blok Arménska aliancia. Pašinianová občianska zmluva mala približne 49,7%, Silné Arménsko 23,3% a Arménska aliancia 9,9%. Premiér nebude potrebovať na zostavovanie vlády koaličného partnera a bude mať trojpetinovú väčšinu potrebnú na schválenie ústavných zákonov. Nemá však dvojtretinovú väčšinu potrebnú na zmenu arménskej ústavy. Spojené štáty a Irán uzavreli mierovú dohodu, oznámil pakistanský premiér Shahbaz Sharif. Oficiálny podpis bude podľa neho v piatok vo Švajčiarsku. Dohodu následne potvrdil Donald Trump s tým, že nariaduje otvoriť Hormuzský prieliv a ruší blokádu iránskych prístavov. Lode z celého sveta, naštartujte motory, nech tečie ropa, pokračoval americký prezident. Podľa Šarifa obe strany vyhlásili okamžité a trvalé ukončenie vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Trump avizoval, že k dohode dôjde, dôjde k nedeľu a aj došlo. Podľa neho by to bolo už aj skôr, ale oddelili to izraelské útoky na Bejrút, po ktorých skritizoval Netanyahua. Iránska štátna televízia prezentuje mierovú dohodu ako prehru Spojených štátov. Uviedla, že režim donútil Spojené štáty s ňou súhlasiť. Podľa agentúry Fars má plavbu Hormuzským prielivom regulovať Teherán spolu s Ománom. Pakistanský premiér avizuje, že sa tak stane v piatok vo Švajčiarsku. Ako už bolo povedané, rokovania o konečnej podobe dohody medzi Iránom a USA sa uskutočnia počas 60-dňového obdobia, ktoré začne plynúť po tom, čo si Teherán overí, či Spojené štáty splnili svoje záväzky vrátane zrušenia námornej blokády a uvoľnenia aktív, uviedla to iránska vláda. Podľa námestníka iránskeho ministra zahraničných vecí sa 19. júna, teda v deň plánovaného oficiálneho podpisu memoranda o porozumení vo Švajčiarsku, stretnú delegácie oboch krajín, aby určili ďalší postup a rámec nadchádzajúcich rokovaní. Tajomník potvrdil, že Irán zahrnul do návrhu memoranda všetky svoje dôležité postoje. Text dokumentu bude zverejnený po jeho podpísaní, dodal. Toto memorandum o porozumení neznamená, že dôverujeme nepriateľovi. Budeme sledovať plnenie záväzkov Spojených štátov. Avizoval okamžité a trvalé ukončenie vojny a vojenských operácií na rôznych frontoch vrátane Libanonu. Donald Trump zdôraznil, že plavba Hormuzským prielivom bude trvalo bezplatná. Dodal, že obnoví vojenské útoky na Irán, ak Teherán nepristúpi na konečnú dohodu o svojom jadrovom programe a že zo Spojených štátov urobí strážcu Blízkeho východu výmenou za pätinu príjmov z regiónu. V rozhovore pre denník New York Times, ktorý trval 28 minút, povedal, že rozhodnutie z konca februára zaútočiť na Irán a následná námorná blokáda jeho prístavov zmenili situáciu na Blízkom východe v prospech Ameriky. Trump podľa denníka pochválil dvoch vodcov, čínskeho prezidenta Xi Jinpinga a ruského prezidenta Vladimíra Putina, za pomoc pri urovnaní situácie s Iránom a kritizoval izraelského premiéra Netanyahua za stupňujúce sa útoky, ktoré dohodu takmer zmarili. Spojené arabské emiráty vyplatili Iránu v nedávnom čase 3 miliardy dolárov. Podľa zdrojov Reuters sa emiráty zaviazali odovzdať Iránu celkovo 10 až 20 miliard dolárov, aby prestala útočiť na Abu Zabi, Dubaj a ďalšie územia. Podľa Reuters nie je jasné, či vyplatené miliardy dolárov pochádzajú z financií emirátov alebo z účtov, ktoré banky Spojených arabských emirátov zmrazili Teheránu v rámci amerických sankcií. Dubaj bol dlhodobo kľúčovým centrom finančných operácií iránskeho režimu. Americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že ukončenie konfliktu na Ukrajine je nevyhnutné a že je pripravený pomôcť, citovali ruské tlačové agentúry poradcu Kremľa pre zahraničnú politiku Jurija Ušakova. Pokiaľ ide o ukrajinský konflikt, Donald Trump zdôraznil, že ukončenie nepriateľskej akcie je nevyhnutné, povedal Ušakov novinárom. Povedal, že je pripravený konať s európskymi partnermi a Kievom, a to v rámci rokovaní na samite G7, ktorý sa tento týždeň uskutoční vo Francúzsku. Ušakov novinárom povedal, že americkí vyslanci Witkoff a Kushner, ktorí viedli rokovania sprostredkované Spojenými štátmi zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine, čoskoro podniknú ďalšiu návštevu Ruska. Vladimír Putin pripustil, že nálety ukrajinských dronov sú čoraz častejšie a poškodzujú ruskú ekonomiku. Všetky škody však podľa ruského prezidenta rýchlo naprávajú a Ukrajincom sa zatiaľ nepodarilo Rusov rozdeliť. Dodal tiež, že na Ukrajine bojuje viac ako 700 tisíc ruských vojakov. Sledujeme, že nepriateľ rozširuje používanie tejto vojenskej techniky, a to predovšetkým preto, aby dosiahol jeden cieľ: vniesť rozkol do ruskej spoločnosti, spôsobiť morálne a mravné škody, zasiať zmetok medzi ruských občanov a spôsobiť ekonomické škody. Nič z toho sa mu ale nepodarí, vyhlásil Putin podľa ruskej štátnej agentúry TASS. Volodymyr Zelenský tvrdí, že získal dokumenty pre Putina, ktoré potvrdzujú nespokojnosť Rusov. Tajné služby podľa neho zistili, že ruský prezident sa pripravuje na to, že rastúcu frustráciu ľudí nie je možné zastaviť a nezlepší sa to ani do septembra, keď sú plánované parlamentné voľby. Ukrajinský prezident tiež tvrdí, že dokumenty naznačujú pokles podpory pre vládnu stranu a nárast počtu demonštrácií v ruských oblastiach. Predtým Zelenský uviedol, že v nadchádzajúcich týždňoch sú naplánované intenzívne rokovania s partnerskými štátmi na viacerých samitoch na najvyššej úrovni. Podľa prezidenta sa rozhovory budú zameriavať na nové sankcie proti Rusku, zvýšenú podporu Ukrajiny a najmä na protivzdušnú obranu a zbrane s dlhým doletom. Volodymyr Zelenský podpísal zákon, ktorý zrušil ruštine postavenie chráneného jazyka na Ukrajine. V niektorých oblastiach krajiny naďalej časť obyvateľov hovorí hlavne po rusky, hoci od invázie je aj tam ruština na ústupe. Prezidentov podpis príslušného zákona označil za dôležité rozhodnutie na ochranu ukrajinského jazykového priestoru. Toto rozhodnutie sa týka dôstojnosti, spravodlivosti a jazykovej bezpečnosti Ukrajiny, dodal. Zákon ruší ochranu poskytovanú ruskému jazyku Európskou chartou regionálnych či menšinových jazykov, čo je zmluva Rady Európy, ktorú Ukrajina ratifikovala, ako chcú ísť do únie, keď to som zrušili, čo? Toto opatrenie nestavia ruštinu na Ukrajine mimo zákona, ale štát už nie je povinný poskytovať verejné služby v ruštine a môže obmedziť vzdelávanie v tomto jazyku. Sekcia vojnových štváčí, Nemecko deklaruje ambíciu stať sa hlavnou vojenskou silou Európy v rámci Severoatlantickej aliancie. Veľvyslanec v USA Jens Hanfeld uviedol, že Berlín je pripravený prevziať väčšiu zodpovednosť za bezpečnosť kontinentu po 10 rokoch, keď dominantnú úlohu zohrávali Spojené štáty, informuje Fox News. Do armády chce získať takmer 100 000 nových vojakov a rozšíriť vojenské kapacity na východnom krídle NATO, vrátane stálej brigády v Litve. No a ešte si dáme zdravotnícke oddelenie alebo rubrika a opäť sa nejaký hoax stal realitou. Len keď si prečítate denník Aktuality alebo SME alebo denník N, tam také nenájdete. Americký úrad riaditeľky národných spravodajských služieb vedený Tulsi Gabbardovou zverejnil dokumenty, ktoré podľa úradu potvrdzujú dlhoročné financovanie viac než 120 biologických laboratórií vo viac ako 30 krajinách sveta zo strany Spojených štátov. Medzi nimi sa nachádzajú aj laboratória na Ukrajine, ktoré podľa spravodajských služieb obsahovali nebezpečné patogény a mohli byť ohrozené ruskými útokmi alebo obsadením počas vojny. Gabbardová tvrdí, že informácie o rozsahu financovania a fungovaní týchto zariadení boli verejnosti dlhodobo zatajované. Zároveň kritizovala bývalých predstaviteľov americkej administratívy a zdravotníckych inštitúcií za údajné zavádzanie verejnosti. Dokument upozorňuje aj na výskum nebezpečných patogénov a v niektorých prípadoch na experimenty. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa medzi tým prijala opatrenie na zastavenie federálneho financovania takéhoto výskumu v zahraničí a avizuje ďalšie preverovanie laboratórií. Ozvali sa aj Ukrajinci. Vraj to je ruská propaganda. Opäť a zas.
Predpoveď počasia.
Tak, pozrieme sa aj na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Ako pozerám, slnečno na západnom a strednom Slovensku, na severe v Liesku, Žiline a Poprade mraky a hmla na chopku. A začneme na východe, 18 stupňov Celzia v Trebišove, 16 v Košiciach, 17,5 v Bardejove, 15 v Prešove a Tisinci, 14 v Kamenici nad Cirochou, 13 stupňov v Poprade, len 10 v Telgárte, 16 v Rožňave, 18 v Lučenci, len 1 stupeň nad nulou na chopku, 12 v Liesku, 13,5 v Žiline, 14 v Martine, 15 v Prievidzi, 16 hlási Sliač, 17 Žiar nad Hronom, 18 Lučenec, 18 aj v Dudinciach, 17 stupňov v Nitre, v Piešťanoch, ale aj v Senici, 16 v Trenčíne, v Urbanove 20 stupňov Celzia, 18 v Gabčíkove a v Bratislave 17 stupňov v Kuchyni. Predpoveď hovorí, že dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinila na severe a východe miestami prehánky, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní 16 až 21, fúkať nám do toho bude západný až severozápadný vietor rýchlosťou 10 až 35 km za hodinu, v nárazoch ojedinele 55. No, teraz v týchto chvíľach to zatiaľ tak nevyzerá, pretože máme bezvetrie alebo len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom
a s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Chcel som začať s niečím iným, ale nadviažem na túto, na tieto labáky, aj, lebo pamätáš sa, ak sme boli označovaní za kreténov a čo ruské rádio a propaganda, hej, ešte včera to bolo označované ako nebezpečná dezinformácia, kremelská propaganda, alebo paranoidné nejaké blúznenie, hej, a každý, kdokoľvek sa odvážil toto povedať nahlas, samozrejme, že Spojené štáty financujú po celom svete túto obrovskú sieť biologické laboratórií, hej, tak bol označený okamžite za blázna a konšpirátora. My sme to takto, oni, ja som to hovoril, hej, ešte cez, keď začal ten COVID, že tam bolo jasne dokázané, v Spojených štátoch to samozrejme, ale tak červené denníčky na Slovensku tie nenapíšu pravdu, lebo prečo, oni majú etiku, hej, novinársku, novinárska etika im nedovoluje písať pravdu, obzvlášť o Spojených štátoch. A vtedy, veď stál, alebo sedel teda pred kongresom ten hajzel, hej, ten Fauci, hej. A musel vysvetľať, alebo ten gain of function, hej, ešte raz si to pripomeňme. To znamená, že tým patogénom, tým vírusom, oni zvýšia ich účinnosť, hej, ako dajú ich na steroidy, to je to gain of function, bolo zakázané v Spojených štátoch. Tak Fauci a spolu robili to, že to odvliekli celé do oného, tam do Wuhanu, hej, viete, tam, kde tie netopíry lietali, čo vám povedal v denníku.
Áno, polievka z netopieru.
Ak ty neveríš v polievku z netopiera, tak neveríš ani v Ježiša a potom si zatratený a pôjdeš do pekla. Hej? No tak v tom Wuhane samozrejme Spojené štáty cez rôzne organizácie a charitatívne organizácie a mimovládky financovali tento gain of function aj covidu. Hej? A v Číne. Hej. Keď Rusi začali ten svoj, oni, tú svoju akciu na Ukrajine, oni samozrejme prvé, po čom išli, boli tie labáky. Hej. A Američania samozrejme teraz hovoria, hej, konečne priznali, že my sme to financovali, my sme to postavili. Hej. A nie len tie na Ukrajine, ale 120, hej, dohromady po 30 krajinách sveta. Hej, my sme to financovali, my sme to stavali. A to, že Ukrajinci povedia, že to ruská propaganda, ale som zvedal, čo povedia červené denníčky na Slovensku. Keď my sme boli tí najväčší kreténi. A teraz čo? No jasne, že sú ticho, lebo čo má čo povedať? Že šéfka všetkých tajných služieb v Spojených štátoch, všetkých, ja neviem, koľko je, 18, alebo koľko doriti, veď toho je nenormálne veľa. Šéfka toho všetkého, ktorá sedí nad riaditeľom CIA, toto povie. A čo mi povie teraz nejaká 25-ročná sopľania niekde v teatrojke alebo v aktualitách, že čo? Že Tulsi Gabbardová hoaxuje? Že rozpráva z cesty? Hej?
Ona predložila dokumenty, pozor.
Že to je ruská propaganda. Čo mi títo sopliaci, rozumieš, v týchto červených denníčkoch budú vysvetľovať? Akože ty to vieš lepšie, tá, čo ťa matka neprehltla, ty to vieš lepšie v tej 360-ke, alebo čo ste, 5-ka, alebo 8-ka, alebo 9-ka, pán Boh vie. Hej? Vy to viete lepšie, samozrejme, ako šéfka všetkých tajných služieb v Spojených štátoch. Jasne. Jasne, napíš, hneď teraz rýchlo píš do oného tam v denníku, že o, hoaxer, Lichtner, Repčok a Gabbardová, no a samozrejme Trump, hej, a všetci riaditelia všetkých tajných služieb v Spojených štátoch, lebo my v denníku N, my máme všetky správne informácie, my sme ich dostali od Esetu, rozumieš? Od oligarchov sme dostali. Oligarchové nám povedali, toto máme písať, tak toto je sveté. A nejaká šéfka všetkých tajných služieb Spojených štátov nás nezaujíma. My sme tí, čo máme všetky správne informácie. A keď nám neveríš, hej, tak určite bývaš na dedine a nemáš vysokú školu. Lebo ak bývaš v Bratislave a máš vysokú školu, tak veríš všetkým koninám, čo sme popísali v denníku N. Všetkým somarinám veríš. A nebudeš veriť nejakej toho Sigabardovej, predsa pre Boha živého. Keď ja som tu Tódová, ktorá prirovná, rozumieš, prirovná situáciu buzerantov na Slovensku k holokaustu, k Židom počas druhej svetovej vojny. Vy ste úplne chorí ľudia. Rozumiete? Ja som zvedavý. A čo židovská komunita teraz? Hej? Zodvili ste telefon, keď sa to týkalo bombica. A čo teraz? Ako vy si nevážite? Ja sa pýtam slovenskej židovskej komunity. Vy sa to, čím pretrpeli vaši predkovia, hej, a to, že Izrael sú sionisti, ale tí židia si vytrpeli svoje. A celé to utrpenie sa teraz bude prirovnávať k tomu, že nejaká kvázi novinárka si to rozdáva s nejakou kvázi sudkyňou a Slovensko nie je tomu naklonené? To naozaj? To si necháte plúť takto po svojich predkoch? sa pýtam, či toto je v poriadku. Prirovnávať to, že oni sa nemôžu vziať k tomu, čo zažili Židia počas druhej svetovej vojny. Ste vy normálni všetci? A uvidíš, lebo je to denní gen, tak židovská komunita bude držať klapačku. Budete držať hubu a krok. Na to môže každý vziať diet, lebo takto to je. Hej? Ale bombica toho dáme zabriť, lebo však prečo nie? Hej. No, takže situácia...
Všetko je relatívne.
Hej, lezieb na Slovensku je porovnateľná so situáciou Židov počas druhej svetovej vojny. Kokos. Hej.
Ale všetko je relatívne, lebo vieš, niektorí preferujú to lesbické porno, že akože pozerať sa na dve krásne ženy, jak sa laškujú. Ale keby si sa mal pozerať na Tódovú so Záleskou, tak by si nechcel vidieť. Asi.
Prečo? Ja si myslím, že to je dobrý test. Môžeš byť potom kozmonaut. Ak sa ti neobráti žalúdok, tak môžeš letieť, kamaráde, s lajkou tam niekde na mesiac. No poďme si zahrať, lebo už sme zle z toho.
Miesto centrifúky.
No veď to.
Dobré ráno, priatelia.
Pán Adrian, súdružky, súdrovia, dovolte, aby som vám prečítal, nadviažem na tému pred prestávky. Z dezinformačného webu zvaného Infovojna z roku 2020. 20. marca vyšiel článok u nás. 20. marca roku 2020. Spomeňte si, kedy začal COVID. Ha? No a tento proruský dezinformačný web vydal článok, hej, kde sa píše, ja vám z neho prečítam teraz, hej, 20. marec roku 2020. Súdrovia, súdružky. Ruský akademik Sergej Glaziev je presvedčený, že koronavírus bol stvorený človekom. Zistili, že bol vytvorený z dvoch rôznych typov vírusov bežných u zvierat, netopierov a hadov, ako aj štyroch vírusových inzertov vložiek charakteristických pre HIV. To isté tvrdí aj Anand Ranganathan, profesor genetiky na štátnej univerzite v Dili. On a jeho kolegovia uverejnili správu o štúdii čínskeho koronavírusu. Žiadny známy vírus nemá podobnú štruktúru. Vedci teda tvrdia, že vírus je umelo vytvorený aj biologickou zbraňou. 20. marca roku 2020. Ešte 2-3 roky potom aj ti Tódová a všetci ostatní rozprávali, že ak neveríš v netopieru polievku, tak pôjdeš do pekla. Hej. To len tak na okraj. Aby sme vedeli, akí sú dôveryhodní a eticky čistí mainstreamoví novinári, títo písalkovia. Hej. A teraz prejde 6 rokov, prešlo 6 rokov a koľko, a 3 mesiace. Hej. A šéfka všetkých tajných služieb Spojených štátov to potvrdí. A medzi tým už to bolo samozrejme. Fauci to tiež nepriamo priznal. Hej. Títo hajzli, čo urobili s ľuďmi. Z celou planéty. No nie z celou planéty. Nie každému prepínali, jak nám. Hej. Na tejto planéte, určite v Afrike. V Afrike mali iné starosti, než sa tu hrajkať na niečo, na nejaké oné červené a modré a fialové a dúhové oné okresy do riti, kde si nemohol žrať, lebo si išiel cez oný, lebo ten vírus, ten pozná hranice okresu. Ja ich nepoznám a som Slovák. No ale evidentne vírus je inteligentnejší než ja. Hej. Vy somári vyzeráte ako kreténi. Všetci vyzeráte ako kreténi v tých červených denníčkoch. Hej. Ale vieš, čo je na tom najlepšie? Rozumieš, to je presne jak s tým mŕtvým. Hej. Nevie o tom, že je mŕtvý. Jak ty nevieš o tom, že si kretén. Hej. No ale nevadí. Počúvajte.
Všetci to vedia. Hej. Ešte k tomu dodám, lebo to sú tie zaujímavé myšlenky Daga Daniša, ktorý to popísal. keď vrcholila pandémia, niektorí vedci a niektoré médiá prišli s odvážnym predpokladom. Tvrdili, že americké federálne agentúry financovali medzinárodnú sieť virologických ústavov, kde sa umelo upravovali prírodné patogény. Malo ísť o tzv. GL function výskumy, kde sa vírusmi manipulovalo tak, aby mali vyššiu infekčnosť alebo vyššiu agresivitu. Tvrdili aj to, že pandémia mohla byť následkom úniku nebezpečných laboratórne upravených vírusov. Anthony Fauci, hlava americkej pandemickej politiky, Bidenova vláda a média však tvrdenia o týchto výskumoch s americkým financovaním vyhlásili za konšpirácie, žiadali ich cenzurovať, popierali, že by existovala sieť biolaboratórií s americkým financovaním, popierali aj geofunction praktiky s vírusmi, kto tvrdil opak a žiadal vyšetriť možný laboratórny pôvod nového koronavírusu, toho odsúdili ako dezinformátora, dezoláta a hrozbu pre verejné zdravie. Pamätáme si, čo porobili so Soňou Pekovou. Dnes po 5 rokoch sa údajné konšpirácie do veľkej miery potvrdzujú. Šéfka amerických tajných služieb Tulsi Gabbardová oficiálne potvrdila, že americké agentúry okolo Fauciho financovali 120 biolaboratórií v 30 krajinách vrátane Ukrajiny. Priznala aj to, že niektoré z týchto laboratórií pracovali s vysoko nebezpečnými patogénmi, ktoré mali potenciál ohroziť celé ľudstvo. Napokon tiež tvrdí, že tieto nebezpečné patogény sa upravovali agresívnymi metódami. Gabbardová o tom hovorila už v máji v rozhovore pre New York Post. Nové je to, že 12. júna jej úrad zverejnil správu, ktorá to potvrdzuje oficiálnou cestou. Už to nie sú len slová Gabbardovej pre médiá, je to úradná správa. Jej súčasťou sú aj odtajnené dokumenty s dôkazmi. Gabbardovej správa nespomína priamo pandémiu, Wuhan ani Čínu. Je to pochopiteľné, americké tajné služby nebudú ukazovať prstom na americkú stopu pri pandémii, z ktorej Trump obviňoval čínsky vírus. Správa sa však otvorene zameriava na priznanie problému so sieťou laboratórií, ktoré za americké peniaze pracovali s nebezpečnými patogénmi a špeciálne sa zameriava na ukrajinské laboratória, ktoré financovali americkí partneri, píše Marker. A nie len to. Gabbardovej správa tvrdí, že Fauci a Bidenova vláda klamali verejnosť, keď popierali spomínané zistenia a keď sa vyhrážali tým, ktorí sa pokúšali odhaliť pravdu. Teda tvrdenia, že Fauci a americké agentúry financovali hazard s nebezpečnými patogénmi, už nie sú konšpirácie. Obvinenia sa potvrdili. A otázky o možnom laboratórnom pôvode pandémie nespadajú pod dezinformácie. Sú celkom legitímne. Mali by byť predmetom výskumu na poli vedy a vyšetrovania na poli trestného práva. Potvrdili sa aj ďalšie zistenia, ktoré boli dlho odbíjané ako konšpirácie. Ukrajinské virologické ústavy financované Američanmi. Niektoré z nich platil priamo Pentagon, teda americké ministerstvo obrany. A najmenej jedno z týchto laboratórií malo skladovať patogény, ktoré sú mimoriadne nebezpečné pre ľudí. Ukrajinské médiá na tieto zistenia zareagovali svojsky, vraj boli od začiatku súčasťou ruskej propagandy a vraj ich nie je možné overiť z nezávislých zdrojov. Neuveriteľné. Americké úrady priznajú, že financovali ukrajinské virologické laboratória, ale informácie vraj nie je možné nezávisle overiť. Informačná vojna a propaganda dokáže byť nekonečne tupá. Gabbardová nakoniec v správe chváli Trumpa za to, že zakázal federálne financovanie výskumov. Trump o tom rozhodol ešte minulý rok. Zároveň rozhodol aj o tom, že Fauci mu odoberú štátom platenú ochranku. Časť Trumpovho tábora totiž považuje Fauciho nielen za hlavu pandemickej politiky a očkovacích kampaní, považujú ho za hlavnú postavu výskumov, pri ktorých sa manipulovalo s patogénmi. A mnohí ho majú aj za architekta pandémie, ktorú čiastočne predpovedal už v roku 2017. Fauci vtedy na jednom z vedeckých fór tvrdil, že prvá Trumpova vláda bude čeliť prekvapivému vypuknutiu nákazy. Čo Anthony Fauci alebo Bill Gates predpovedali, to sa stalo. Či išlo len o bystré predpovede alebo o niečo viac, sa malo vyšetriť, no bude s tým problém. Dosluhujúci prezident Biden totiž Fauci mu udelil preventívnu milosť, ktorou zakázal vyšetrovanie a prípadné stíhanie. Preventívna milosť, ktorá zaradila Fauciho medzi nedotknuteľných, patrí medzi najspornejšie rozhodnutia Bidena a jeho ľudí. V konečnom dôsledku však málo zakryla, ale veľa priznala. Takže, milé červené denníčky, všetky, ktoré ste na Slovensku, ktoré ste nás označovali, ale aj televízie, ktoré ste nás označovali za dezolátov, dezinformátorov, konšpirátorov a podobne. Čo tak sa ospravedlniť? Alebo aspoň začnite zverejňovať tie zistenia Gabbardovej. Alebo to bude bolieť? Že ste klamali ľudí? Že ste to označovali za konšpiráciu, lebo ste boli tí najmúdrejší na svete? Čo? Pán Šnídl, pán Mach a ďalší, Púchovský, lovci dezinformátorov. Čo? Skúste sa nad sebou zamyslieť. Či ste neboli len súčasťou propagandy? Či ste neboli súčasťou toho veľkého stroja, na ktorom sa zarábili miliardy dolárov? Koľko z toho kvaplo vám? Však? Jaj, to sa nenosí svedomie. To sú tie západné hodnoty. Ja som sa zbláznil, keď to od vás požadujem. Alebo vás vyzývam. Ja viem, že to neurobíte, ale keby ste boli takí čestní a takí morálni, tak to spravíte. Ale to asi nie. Že?
Čestný a morálny.
To by som chcel veľa.
No, chcem upozorniť ešte na jednu, vec. Pustím vám videjko doktora Ivana Davida. Doktor Ivan David, neviete, je poslanec, europoslanec za Českú republiku. Sa mi zdá, že bol ministrom zdravotníctva aj v Čechách. A Matovič, počúvaj, aj riaditeľom psychiatrie v Bohniciach. Hej. Tam by si mal ísť, Igorko. No. A tak si ho vypočujme. Hej. Počúvajte toto. Dúfam, že to pôjde.
To má být trestáno, protože chce zůstat Slovenskem. Odmítá zrušení Benešových dekretů. Vážení přátelé, dnes se v Evropském parlamentu hlasovalo o rezoluci proti Slovensku. Na čele této iniciativy byl jako obvykle poslanec Zdechovský. Usnesení kritizuje rozhodnutí, která byla demokraticky přijata ve Slovenské národní radě a snaží se nadiktovat Slovákům, co smějí, aby nezasahovali do svých vlastních záležitostí. A nejen to. V Evropském parlamentu nevadí, že se nově zvolený Peter Maďár o Slovensku vyjadřuje jako o Horních Uhrách. Návrh dokonce zpochybňuje právo Slovenska bránit se změnám poválečného uspořádání. Prošly návrhy maďarských poslanců žádajících revizi tzv. Benešových dekretů. Jakmile se bude těmito návrhy, které schválilo Národní shromáždění v roce 1945, zabývat Evropská komise z iniciativy europoslanců, je jisté, že bude přijato nařízení Slovensku odškodnit Maďary a tzv. Karpatské Němce na Slovensku. Následovat bude schválení požadavku sudetského landsmanšaftu. A oni budou tak laskaví, že si vezmou to, co jim Evropská unie vnucuje. Slovensko má být trestáno, protože chce zůstat Slovenskem.
No, už je to zalupované. No, tak toľko to k tomu. Treba si dávať pozor a toto my nemôžeme brať na ľahkú váhu. Toto je zase len vymysel náckov v Bruseli. Hej? A možno sa vám zdá, keď ich označujem za náckov, že to je hyperbola prehnané a neviem čo. Hej? Ale zoberte si Maďarov. Hej? Maďari neoslavujú 8. maj ani 9. maj. Prečo asi? No, lebo prehrali vojnu. Druhú svetovú vojnu. A teraz pozreli ste sa niekedy niekto na to, že a prečo? Prečo tí Maďari teda išli s tými Nemcami do Ruska bojovať? Hej? A tam ich zahučalo strašne veľa tých Maďarov. Akože Maďari boli tak sfašizovaní, tak znacizovaní a boli to najväčší náckovia v Strednej Európe. Nie Ukrajinci, ale Maďari. Abo to bolo preto, že im Führer slúbil, že dostanú naspäť to, čo im zobrali cez Trianon, že? Že sa nechali sa nabaláchať, nalákať kreténie, zvlášť teda vláda. Že to, a niečo aj častočne dostali, sa mi zdá, že kus tej Transylvánie, niečo tam Podkarpatská Rus a niečo tam zo Slovenska, z Chorvátska, cez vojnu im ako pripadlo potom to samozrejme. A im zase zobrali.
Veď aj juh Slovenska im pripadol.
Hej, no. A teraz... zase využívajú Maďarov na to. Hej. Toto je normálne náckovský systém proste. Hej. Nič inšie. My ale... A to mne to je... Rozumiete, mi to je jedno, či Maďari sa zase nechajú nabaláchať a prídu Rusi a zase im to vysvetlia, že oni, kde je sever. Hej. Ako mne toto je jedno, takisto jak Nemci teraz, akože oni armádu a neviem čo. Asi potrebujete nové baráky v Berlíne. Asi potrebujete. Hej. No tak to robte ďalej. Určite budete mať možnosť si postaviť na mieste tých starých domov nové domy. Hej. Rusi sa vám o to postarajú. Hej, len rozťahujte lakte. Náckovia zasratí. Hej. A tu ide iba o to, že my si musíme dávať pozor. Hej. A teraz vás upozoriem. Ja som ten posledný, kto bude smeráko brániť, obhajovať, alebo vám vraviť, že ich máte voliť, ja vám to nehovorím. Hej. Kohokoľvek budete budúci rok voliť, zamyslite sa nad tým. Hej. Že koho? Mne to je jedno. Hej. Ale tiež si uvedomte, že ak budete voliť tých, ktorí to vyvolali celú túto tejto Benešové dekréty, hej, vyťahli, a to je progresívne Slovensko, hej, s tým podvodničky, hej, aj s Ódorom a s týmito, hej, lebo stadiaľ fúka vietor, čak, hej, tak vás budú vás čakať krušné chvíle. Budú vás čakať krušné chvíle, hej. A to je celé. A mi to je jedno, ako robte si, čo chcete. Hej, len mali by ste vedieť, že keď skočíš do vody, že budeš mokrý. Hej. Alebo mnoho ľudí skáče do vody a potom vylezie, klepe sa od zimy, hej, a sa čuduje. No, keď skočíš do vody, budeš mokrý. Všetko má svoje následky a dôsledky. Každé tvoje rozhodnutie, každý tvoj čin. Títo náckovia budú urobiť hocičo, urobia hocičo. Hej. Alebo si myslíte, my sme súčasťou Európskej únie, my sme toto. Ty rozprávaš, ako keby sme boli nejaký rovnoprávny partner týmto ľuďom, alebo týmto štátom. Rozumieš? Ako vy, ja sa pozerám na to, v akom sme vazalskom monom, lebo to je realita, to nie je, čo ja si myslím, taká je realita. Hej. A ty to prezentuje, že my sme súčasťou niečoho veľkého, niečo perfektného, a ja dodám, že niečoho nacistického. Hej. A čo si myslíš, náckovia sa ako pozerajú na Slovanov? Ha? Abo by the way, ak si cigáň, čo si myslíš, čo ťa čaká? Ha? Lebo oni nie sú rasisti. Im, pre nich je cigáň presne také hovno ako Slovan. Hej? Len aby ste vedeli.
A ak nie ešte, hej. Ak Slovan ešte nie je
horšie. Nie je horšie, lebo Slovan ohrozuje. Hej.
No ale keď niečo povieš na cigána, tak je zle. Ale keď niečo povieš na Slovana, na Slováka.
No to je v poriadku.
Tak na tých kýdať môžeš, hej. Predsa, vieš.
To je okej. Okay.
Ty dosierať môžeš.
Tak ja len, aby ste si rozvážili, koho budete voliť. Ja neviem, že voľte smerákom v jednom prípade. Sú tu aj iné strany, hej, a ktoré toto nebudú chcieť dopustiť, že či sa to stane alebo nestane, pravdepodobne nebude veľmi záležať na slovenskej vláde. Hej. Obzvlášť takej, ktorú vedie Robert Fico, ktorý doma rozpráva niečo iné tam robí vonom v Bruseli. Hej. Ale bez ohľadu na to, nespoliehajte sa na politikov v žiadnom prípade. Jedno je isté, budete voliť progresívne Slovensko, pôjde to rýchlo. Hej. A nebudeš sa stačiť čudovať. Ako bude to,
Veď už aj predstaviteľka progresívneho Slovenska, to bola podpredsednička progresívneho Slovenska, potom sa stala prezidentkou, už ako prezidentka hovorila o tom, že my si nemáme brať späť kompetencie od Európskej únie, práve naopak. Mali by sme ich odovzdať čoraz viac. Pripomeňme si to.
Zuza.
Ale viem prečo. Zuza, hraj.
Ten transformačný postupný proces bol vo výsledku napokon aj užitočný pre nás. Prijali sme množstvo reforiem a dnes sme krajina, ktorá je integrovaná a voláme v podstate po ďalšej integrácii, nie po návrate kompetencií k národným štátom.
Čo si myslíte, čo sa stane, keď sa dostanú ku koritu tieto protislovenské hyeny?
Čo to znamená?
No my budeme VUCčka, my nebudeme štát. My budeme vyšší územný celok v rámci Európskej únie. Na suverenitu zabudnite, mládenci a chlapci. Len taký fukot tu budete mať Sobášek Jehov, lebo to je ich hlavná téma, Sobášek Jehov, lebo Plaváková. Adopcie detí a podobné nezmysly. Niečo konkrétne pre slovenskú ekonomiku oni nemajú. Ak máte tú chuť a teda ste veľmi odvážni, skúste si prečítať ten ich dokument Veľký tresk. Tam je jedno veľké hovno. len blá, 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 blá a potom ešte blá. Žiadne riešenia, len frázy, také progresívne. Oni netušia, čo by urobili s ekonomikou. Kričať vedia, nahlas, za podpory denníčkov, ako je najmä denník N, sme po prípade aktuality. A tým vytvárajú to povedomie, že vraj ich je viac ako tých ostatných. No nie je.
A čo vykrikujú? Viete, čo vykrikujú? Anzwei drei, mama mobil daj. To vykrikuje šéf progresívneho Slovenska.
No som zvedavý na zistenia, ktoré prídu tento týždeň. Ale ešte jedno, keď už sme pri tých červených denníčkoch a vôbec v týchto mainstreamových médiách, prišiel sem nejaký transvestita, ktorý sa údajne podobá na Roberta Fica. Tento transvestita sa vyhlásil za kráľovnú Slovenska. Všetky média, fanrádio, aktuál, všetci ho obdivujú, zbožňujú a dávajú mu priestor tomuto transvestitovi. Kam ste až zašli v tej vašej morálke? Že toto je pre vás hlavná téma. A ešte nadšene tlieskate tomuto bláznovi, že sa vyhlási za kráľovnú Slovenska. Krucinál, čo na to povie Zdena Studenková? Veď sa uvedomte. Toto tak padla úroveň týchto médií na dno, že to je niečo neskutočné. Mne sa chce blejt, ty vole. Čo na to povie Zdena Studenková? To by ma zaujímalo. No. A toto oni dávajú a pozrite sa, aha, toto. My sa ideme zblázniť z influencerov? My nemáme skutočne naozaj... Máme. My nedávame našim slovenským osobnostiam, ktoré vo svojom živote niečo dokázali. My nedávame priestor. Toto je pre vás modla, vzor? Vy si sa museli všetci zblázniť. Naozaj. Celé zle. Vieš, poďme si zahrať, lebo na toto potrebujem cigaretu asi. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajme ja každému.
Každému. Jedna technická. Keď sa pozriete na náš web www.infovojna.bz, vpravo sú naše stretnutia, ale po vzájomnej dohode, nie je to kvôli nejakým technickým problémom, po vzájomnej dohode sme sa dohodli, že Zlaté Moravce, teda stretnutie 18. júla v motoreste Zubor, je tento rok je to zrušené. No, aby ste vedeli, ak ste sa chystali, ale máte tam ďalšie stretnutia, ktoré môžete absolvovať. Napríklad už túto sobotu sa stretneme v Tvrdošíne. Koniec hlásenia. No, teraz poďme k hosťovi, ktorý tu nie je prvýkrát. Už tu náš host bol. A bavili sme sa o tom, že spolu s kolegami hospodárili na tzv. Ornej pôde, pretože u nich tá pôda nie je orná. Starajú sa o svoju pôdu úplne inak a prináša im to určite dobré výsledky, lebo to už pokračuje 16. rokom, ak si dobre pamätám. No ale nie len o tom, ale hlavne o čom sa budeme baviť. Predčasom tu bol minister pôdohospodárstva, pán Takáč, a bavili sme sa o NGT, teda o nie GMO, ale vyššej rade NGT, a aké sú riziká a prečo by sa to nemalo schváliť vôbec. Robert Dohal, vítajte.
Dobré ráno.
Pozdravujem všetkých poslucháčov.
Dobré ráno. Takže 17. by malo byť hlasovanie a tam by malo padnúť rozhodnutie o povolení NGT plodín. Kde sú rizika? Lebo málo kto to vie vysvetliť ako vy, pán Dohal.
Tak rizika. Ja už som pred dvoma rokmi, keď sa prvýkrát, myslím, Štrasburgu hlasovalo, ako myslím, že sa to volá, že v prvom čítaní, vtedy mi niektorí europoslanci volali, že ako vlastne máme hlasovať a prečo, tak ja hovorím, že jednoznačne proti. A teraz ešte raz, že prečo, ešte 5 minút predtým mi volala jedna poslankyňa, že prečo to mám hlasovať proti, aby som to tuto mohla kolegom vysvetliť. Tak tedy to tak tesne prešlo, posunulo sa to do ako keby ďalšieho čítania. A pozoruhodné tam bolo ten obrovský nátlak na tých poslancov. 1500 vedcov z celého sveta im vtedy napísalo list, z tých 1500 vedcov bolo 30 nositeľov Nobelovej ceny Nobelistov, a teda, že keď to neodhlasujú, tak planete hrozí hlad. Vtedy som sa nad tým dobre zasmial, pretože FAO, oficiálna štatistika z roku 2017, vtedy bolo tuším 7,2 miliardy obyvateľov na tejto zemi, a počúvajte dobre, v tom roku 2017 všetci farmári na svete vyprodukovali potraviny pre 10,5 miliardy obyvateľov. Áno, takže a nechcem teraz, lebo na túto tému sme sa tu nestretli, aké sú obrovské rezervy, čo sa všeličo na pôde pestuje, čo vôbec s potravinami nesúvisí.
Však ale problém, ja vás preruším, len jednu vec. Problém nie je s tým, že či dorobíme alebo nedorobíme. Distribúcia potravín pre jednotlivých ľudí, tých 7,2 miliardy, je pofidérna. Hej. Ako my to vypestovať vieme.
Áno. To je jeden z tých problémov. Okrem iného, FAO vo svojej správe uviedlo, myslím, to bolo v 2019 roku, že len svetová potravinová pomoc, ktorá ide zhruba pre 40 až 50 miliónov ľudí na svete, 50% z tejto potravinovej pomoci nikdy nepríde tam, kde má prísť a sa jednoducho skynoží. Politické vydieranie. Keď nie si demokrat, tak ti tá potravinová pomoc nepríde a podobne. Samozrejme, demokrat som myslel v úvodzovkách. Na 7 až 8% výmery ornej pôdy sa pestuje repka, ktorá sa vlastne v rafinériách spracuje na metylester a potom sa pridáva do dieselových motorov, aby nám sa znižovala životnosť benzínových motorov. Potom kukurica sa pestuje, ktorej sa robí etanol, ako aditívum zasa do benzínu, čiže metylester do repky a tak ďalej, čiže ďalších 8% rezerva. Dobre vieme, štatistiky sú nad 50% Amerika, nad 40% Európska únia, Európa a dneska už rozvinutá Čína nad 30% a samozrejme s tým takzvaným pokrokom, ktorý prichádza do väčšiny sveta, sa aj zvyšuje percento potravín, ktoré sa vyhadzujú, tie 50, 40, 30.
Nehovoriac o tom, keď je napríklad na trhu cena pšenice veľmi nízka, sa to neoplatí tomu dotyčnému skladovať, tak ho jednoducho spáli.
Používa sa pšenica, pokiaľ sa... To je zaujímavé. Energetická hodnota pšenice, kukurice je veľmi podobná ako napríklad energetická hodnota tých najkvalitnejších druhov dreva, ktoré sa povedú buk, dub, agát. V tých džavloch je to tam približne rovnaké. Takže áno, samozrejme, keď sa zistí, že je lacnejšie zakúriť pšenicou, lebo pšenica má nízku cenu na trhu ako s plynom, no tak poznám aj ja osobne veľa ľudí, ktorí majú prerobené takto, hlavne z oblasti poľnohospodárstva, aj v zahraničí. Takže toto sú všetko tie obrovské rezervy. Samozrejme, naznačili ste, že problémy všeobecne s distribúciou potravín. No a potom, keď si pozrieme typickú americkú krásu v úvodzovkách, tie obrovské množstva obezných ľudí, ktorí už ako more, ako rakovina sa to dostalo, táto najmodernejšia, najstrašnejšia choroba obezita je do Európy a už aj do Číny. Pozrite si dneska na zastavke, idete autom, dve tretiny detí pomaly obezných. Nás bolo prvá, druhá, tretia, štvrtá trieda, bola kedy po 30 v troch triedach v jednom ročníku a keď boli zo všetkých troch tried zo 100 detí pomaly dvaja obezní, tak to boli outsidery, sme sa im posmievali, že sú obezní.
Aj to boli decká, ktoré boli na liekoch, čo aj na srdce.
Dajme tomu a dneska je to polovička, niekde dve tretiny. Katastrofa.
No len deti mali v tej dobe, keď my sme boli šušňáci, tak my sme mali oveľa viacej pohybu.
Telocvik sa nás nikto nepýtal. Všetci museli chodiť. Žiadne výnimky, žiadne
uľavy. Ale si pamätám, som odhodil kabelu do kúta a mastil som von z loptov.
Cez veľkú prestávku sme ani svačinu nemali kedy zjesť, lebo sme mastili fotbal. Takže...
Ale áno, s distribúciou je problém. Už v tomto štúdiu sa mnohokrát hovorilo o tom, že Zem by vedela uživiť oveľa viacej ľudí. Oveľa viacej ľudí, ako je tých 7,2 miliardy ľudí. A hovoriť a tvrdiť pred poslancami, že hrozí svetový hlad, tak neviem, či sa vôbec tí poslanci nad tým zamýšľali, že takú konínu mohol niekto vôbec vypovedať.
Často ste sa to bavili o nízkej úrovni vzdelania, ktorá sa stále znižuje a myslím si, že tí poslanci nie sú žiadnou výnimkou. Nemajú absolútne žiadne.
Dobre, ale povedzte mi nejaký laureát Nobelovej ceny. Ja sa prečo podpíše pod takúto vec?
No, ja by som nezacitujem.
Snáď nechcete to tvrdiť, čo tvrdím ja, že je ľahké ich kúpiť.
No, veda je strašne skorumpovaná. A nie len biznisom, ale aj politikou. Dneska to asi všetci ľudia vnímajú. Proste je výhodné vyskúmať to, čo si želá ten, ktorý ten výskum platí pretože objedná u nás potom aj ďalší výskum, samozrejme.
No.
Tak toto funguje.
To je ten starý známy vtip, keď ten podriadený príde za riaditeľom a sa pýta, koľko je 2 a 2. Pán riaditeľ, a koľko by to malo byť?
Takže takto. No ale akože naspäť k tomu NGT, NGO. No, ja som presvedčený o tom, že toto sú všetko argumenty na vode a ja by som ich akože tých ľudí, ktorí to pretláčajú, ktorí vlastnia tie patenty a dneska už ich majú nachystané, vyzval, že keď im teda ide tak, aby na tak strašne o to, primárne, aby na planete nebol hlad, tak by som povedal, výborne, tak schválime v celej Európe alebo vo všetkom, na celom svete, nech iniciatíva ide, ja neviem, z OSN, z FAO, a že osiva si môže robiť, kto chce, vlastné, kedy chce, aké chce a množiť si ich sám. Proste, aby sa nenažranci, ja ich takto volám, miliardári na tomto nenabalovali a nezotročovali ľudí, pretože budeme sa snáď baviť ďalej o tom, že čo to všetko znamená, keď však asi veľa ľudí pozná, mnohí, ktorí to sledujete, tie nešťastné tisíce, 10 000 farmárov v Spojených štátoch, kde tieto pôvodné geneticky modifikované organizmy, GMO, hlavne kukurica, soja, ja neviem, v Indii bavlník, každý videl dokumentárne filmy, jak dopadli strašne, kde ich jednoducho obžalovali z toho, že však oni si síce vyrábajú vlastné osivá, ale tie ich osivá obsahujú naše gény z našej kukurice, ktorú my vlastníme. No samozrejme, že sa opelila tá kukurica zo susedného pola, takže poznáte osaské právo, tam musíš dokázať, že nie si vinný, keď ťa obžalujú. A jednoducho farmár nemá na to, aby si platil vôbec nejakého právnika, kdežto tá Monsanto má 100 milióny na právnikov. Takže asi zachytili ľudia, ktorí trošičku sa zaujímajú tieto veci, že Monsanto je asi najväčší vlastník pôdy v Spojených štátoch. Odkiaľ tú pôdu asi má? Od tých krachovaných farmárov, ktorých zničil na súdoch. Aj za tieto spory kvôli GMO. Takže asi toľko takto na úvod, aby sme otvorili tému priamo v strede, alebo tam, kde ten problém je. No.
Ty chceš síce svojou kukuričkou fajnou, ktorú si mal, hej, lebo si odkladal to osivo, tak máš úrodu, na čo aj 10% si odložíš, aby si mohol zasiať na budúce, len sa môže stať, že na tom vedľajšom poli je GMO alebo EGD kukurica. Samozrejme, ten pel nemá hranice, opelí a oni potom nájdú ten gén, ktorý oni vlastnia patent, nájdú v tvojej kukurici a zničia ťa.
No, dobre, že toto si naznačil, lebo jeden taký okruh, o ktorom je teraz, o ktorý vlastne ide problémov, o ktorom sa tam ale veľmi nehovorí, je, že cieľom tej novely, alebo teda schválenia toho zákona je, aby sa geneticky modifikované organizmy, ktoré môže byť pšenica, kukurica, proste suroviny rastlinného pôvodu, sa nachádzajú v potravinách, aby keď sa tam takýto organizmus nachádza, ako jedna z zložiek tej potraviny finálnej, toho spracovaného výrobku, aby sa to nemuselo označovať. Tak samozrejme posúva propaganda také, akože však my farmári sme s tým v pohode, lebo my, ktorí nepoužívame geneticky modifikované organizmy, alebo NGT, to je len kamufláž.
To je len premenované.
To je len premenované. No tak my si predsa označíme, že my sme GMO free. Áno, naše v Rakúsku to vidíš, non-gentech na mlieku, na masle, na čomkoľvek, na mese, na vignetke, na tom vákuovom balení. Všade to dávajú, že tam to nie sú geneticky modifikované organizmy, len chcem podotknúť, viete, čo to znamená? Že keď je to na mlieku, na mese, že ani soju alebo kukuricu, ale hlavne o soju sa jedná, lebo tá je dovážaná masívne z Južnej Ameriky a zo Severnej Ameriky, zo Spojených štátov, z Kanady do Európy, že nežrali tie zvieratá v krmovinách alebo v tom krmive, ktoré, že tam teda oni majú GMO free. No ale čo nás čaká? No my si akože označíme, no tak necháva sa to tak, že však áno, nech si rozprávajú, ja si myslím, že to je presne cielená propaganda od tých našich nepriateľov, aby sme takýmto spôsobom ovplyvnili verejnú mienku, učičíkali tú verejnú mienku, však my si to označíme. No ale ty si to presne naznačil. Ja si zasejem svoju pšenicu, ktorá žiadny gen upravený nemá, no ale susedia všetci masívne už to budú robiť, lebo ich pšenica dá o 1 tonu viacej na hektár. No a ja si to síce označím, ale je naivné si myslieť, že tá moja pšenica sa neopelí od toho suseda. A tým riskujem jednu úžasnú vec, respektíve strašnú vec pre mňa, no že mi zoberie niekto vzorku z tej pšenice, z tých neprajníkov alebo z kukurice, a oni tam ten ich gen nájdu a zažalujú ma presne takisto, jak žaluje to Monsanto, alebo teda aj iné firmy, aby to nebolo, že len Monsanto je majiteľom geneticky modifikovaných plodín, tak a teda ich osív samozrejme, čiže má na to licenciu, má na to patent, má na to vlastníctvo, je vlastníkom toho, tých génov v tých plodinách, no tak oni ma zažalujú a ja sa budem brániť, že však, no a ešte naviac som klamal, lebo na mojom mlieku, na mojom masle, na mojom výrobku, na mojej múke som mal to GMO free a teraz čo? Jako, z toho sa nedá vykrútiť. Proste to je totálna beznádej. Čiže preto to treba, pre túto stratu slobody farmárov treba, aby verejnosť podporila významne hlavne spotrebitelia, pretože farmárov je maličko, u nás v skutočnosti je, ja neviem, 14 tisíc poberateľov priamých platieb, ale v skutočnosti farmárov poľnohospodárskych podnikov, ktoré majú charakter podniku, či sú to súkromníci alebo družstva, štátne majetky, bývalé, čiže akciovky a podobne, je možno 4-5 tisíc. Takže to je strašne maličká sila. Verejnosť potrebujeme mobilizovať, aby toto odmietla. A teda chválim rezort, že dlhodobo je proti schváleniu, proti povoleniu týchto nových genetických techník a proti schváleniu toho zákona v Slovenskej republike.
Nehovoriac o tom, ale že keď ty chceš pestovať teda tieto geneticky upravené, či je to už GMO, LNG, to je jedno, ty si musíš to osivo kupovať od tohto giganta.
Jasne, to si nemôžeš množiť sám, samozrejme.
Jedného pekného dňa ty nemáš vlastné osivo a on sa rozhodne, vieš čo, a ja ti nepredám.
Predá mi, pretože bude konkurencia každý z tých osivárskych firiem, tak jak dneska už ponúkajú na svetových trhoch, kde to je povolené, tieto organizmy. A jednoducho, dostupné to bude, otázka za akú cenu, ale významné, napríklad ja poviem na našom podniku. My si kúpime raz za 2 roky pár tón alebo pár metrákov pšenice, ktorú pestujeme, namnožíme si ju sami a pre nás je to osivo budúci rok, ktoré si zasejeme miesto na 5 hektárov, na ktorom si zasejeme to originál osivo, tak si ho potom zasejeme na 200 hektároch. Áno. A ešte si z toho necháme tzv. C3, lebo to je C2, ktorú vyprodukujeme a tú si necháme ako osivo a ďalší rok ešte spravíme. Čiže nemusíme každý rok kupovať osiva, môžeme si ich množiť sami. A poznám kamaráta, ktorý si spravil taký pokus, že 10 rokov sial stále zo svojho osiva a zámerne si kúpil na maličkú výmeru z tej istej odrody od firmy, odkedy bola, kedy pred 10 rokmi kúpil to osivo, tak si zasial na zo pár hektárikov, ináč je to veľký súkromník, cez 1000 hektárov pri Nitre, a on si sial z tej konkrétnej pšenice. Nikdy nebol schopný dokázať, nikdy mu to nakúpené osivo nedalo preukazateľne vyššiu úrodu, ako to o 7, 8, 9, 10 rok presievané jeho vlastné osivo. Takže není to preukazné, je to spôsob, ako zabrániť farmárom produkovať vlastné osivo. To je jeden zo zámerov, proste oklieštiť, obmedziť slobodu farmárov, lebo farmár je ten posledný slobodný človek na tejto zemi, ešte aspoň trošku, že môže sa rozhodnúť, čo zaseje. Už dneska sa nemôže rozhodnúť, že komu to predá, lebo všetky komodity, ktoré farmári predajú, končia u tých troch, Cargill a ja neviem, jak sa volajú tie ďalšie dve firmy, obchodné celosvetové, ktoré ovládajú svetový obchod s komoditami, poľnohospodárskymi. Takže a vidíte, že na burze je takáto cena, špekuluje sa s cenami. Poľnohospodári vidia teraz asi aj niektoré z poslucháčov čítali teraz tie články, jak repka letí raketovo hore a pritom sa zasialo viacej repky. Nelogicky letí hore cena. Asi preto, aby zasa sa urobila situácia, že vyletí rýchlo hore a potom prudko klesne, keď viacerí zasejú repku. Proste stále sa takýmto spôsobom špekuluje s cenami, pretože ten trh ovládajú 2-3 firmy na celom svete. Ťažko vieme proti tomu niečo spraviť. Vieme proti tomu niečo spraviť?
No dajme, rozmýšľajme, podúmajme.
Ale musia mať... Ja som niekde už písal alebo aj hovoril o tom, že Rakúšania majú veľmi dobrú, stabilnú poľnohospodársku politiku. Tiež utrpeli ťažkú ranu, keď vstúpili do Európskej únie. Poukážem na, alebo mám na mysli ten obrovský deficit, ktorý má Slovenská republika v obchode s agrokomoditami, že o 3 miliardy viacej dovezieme potraviny alebo agrokomodity a ako vyvezieme. No, podobné niečo, narastajúci deficit zažilo Rakúsko takisto po vstupe do únie, pretože všetky reťazce, ktoré tam dominovali na tom trhu, boli nemecké, tak samozrejme sa tam valili nemecké lacnejšie, lepšie dotované potraviny. No a Rakúšania z toho vykorčulovali, akým spôsobom, poviem, tých opatrení asi 100, ktoré oni uplatnili, múdri ľudia, farmárske organizácie, vláda, farmárska samospráva, alebo teda ten Bauernbund rakúsky. A jedna z nich bola aj to, že nedotovali vlastný potravinársky priemysel, ale presvedčali farmárov, aby oni robili finalizáciu. Aby oni mali maličké potravinárske prevádzky na svojich farmách.
Čo dáva logiku?
Čo dáva logiku. Čiže vlastne sa obišli rôzne reťazce a obchodné, maloobchodné reťazce a všelijaké distribučné obchodné firmy, medzistupne a všetkých tých obchodníkov v úvodzovkách, ktorí sa na tomto priživovali. A vlastne si farmári pritiahli spotrebiteľa ku sebe a vlastne skrátili cestu hotového výrobku, ktorý samozrejme, keď ja osobne poznám teba, že ty vyrábaš ten syr a vidím, že tvoja rodina ten syr alebo iné výrobky papá tiež, no tak ja som spokojný. To je pre mňa výstupná kvalita. Ja nepotrebujem značku bio, žiadnu značku. Ty si pre mňa značka, alebo ťa poznám, lebo si môj sused. Čiže toto je cesta aj pre slovenské poľnohospodárstvo presvedčiť podniky prvovýroby, čiže tých farmárov, roľníkov, gazdov, aby finalizovali, aby si robili svoje prevádzky spracovateľské, aby toto štát podporil. Nie gigantické mliekárne a zase gigantické nejaké mlyny a tak ďalej. To už tu bolo.
Počkaj, preto som chcel povedať.
Do 90.
V každom okresnom meste bola mliekáreň, no. Napríklad, nie?
No presne.
Mesokombinát.
Mesokombinát. Sodovkáreň.
No.
Konzerváreň.
Potom prišla privatizácia. Potom to tí naši nová kapitálotvorná vrstva sprivatizovala. No ale nakoľko sa im zdalo dosť dlhá doba, až zarobia peniaze, že rýchlejšia cesta bude, keď to predajú tej zahraničnej konkurencii, ktorí to samozrejme potom pozatvárali, aby čo im tu budú nejaké podniky robiť konkurenciu. No ale tí majitelia nechceli podnikať, oni chceli byť čo najskôr bohatí, aby boli najbohatší na cintoríne. Ja som mal taký pocit.
Je toto cesta? Robiť to tak ako kedysi, že sme tu mali v každom okresnom meste nejaký spracovateľský závod, ktorý z celého okresu alebo dajme z celého okolia ťahal tie prvotné výrobky, ako je napríklad mlieko, hovädzie mäso, bravčové mäso, kuracie mäso a tak ďalej. Po prípade, keď boli prebytky zeleniny alebo ovocia, tak sme mali konzervárne. Čiže to ovocie sa nevypálilo alebo nevyhodilo alebo neznilo, ale sa to spracovalo. A je to cesta, nie je to cesta?
Často hovorím nie o sebestačnosti a potravinovej bezpečnosti, ale o potravinovej suverenite. A potravinová suverenita Slovenska, samozrejme, mám na mysli. A potravinová suverenita Slovenska nebude vtedy, keď napríklad, zoberiem si taký príklad, rýchlo rastúceho jedného podniku, ktorý produkuje hlavne zemiaky a zeleninu a ktorý tvrdí, že živí slovenský národ. A cesta nevedie k k sebestačnosti alebo k potravinovej suverenite tá dial, že štát bude podporovať tohto jedného, jediného, vyvoleného a vyrobil zemiaky pre celé Slovensko. Ale keď to bude tak, ako je to, ja neviem, v Rakúsku, že 6 tisíc producentov zemiakov vyrobí zemiaky pre celé Slovensko. To je stabilita, v tom je stabilita, pretože tých 6 tisíc farmárov nikdy nebude mať na celom území, alebo bude veľmi malá pravdepodobnosť nejaké nepriaznivé, myslím, prírodné, nebude pršať a ja neviem čo, podmienky, že sa zdevastuje pôda, alebo treba povedať, že zeleninárska výroba, zemiakárska výroba je významný faktor ničenia, devastovania, straty úrodnosti pôdy a zhoršovania kvality pôdy. Čiže je treba diverzifikovať takéto výroby po celom území Slovenska, tak jak to bolo voľakedy. No? Čiže to je stabilita trhu.
Nehovoriac o tom, že máme tu aj tzv. Hladové doliny, kde by tá výroba poľnohospodárska, že by pritiahla ľudí a mali by prácu, stabilnú prácu. Áno, rozumiem tomu, že samozrejme, keď je na západnom Slovensku sucho, ale na východnom Slovensku môžu byť tie podmienky lepšie, keď je jeden dodávateľ tohoto môže postihnúť tak, že kľakne. Hej? A my nebudem mať co žrať. Ale keď z tých 6 tisíc, čo aj 500 bude mať len problém, ostatných 5,5 tisíc sa to potiahne.
Presne tak. A ešte jeden faktor je dôležitý, ktorý si nevšímame pri tomto postupnom zaberaní toho poľnohospodárskeho sektoru, tej prvovýroby, tými 7, 8 finančnými skupinami, že z môjho hľadiska, z môjho pohľadu, ja som o tom presvedčený, to sú projekty na predaj, na biznis. Keď príde Číňan, že predaj mi tých tvojich 30 podnikov, ktoré obrábajú 100 tisíc hektárov pôdy, tak mu to predá. Keď to bude zaujímavé, všetko je na predaj. Však poznáte tie biznisové, biznismenské názory, tam nejaký patriotizmus, národnosť, nacionalizmus nehrá žiadnu rolu, tam hrajú rolu. Peníze sú vždycky až na prvním míste, však víte, Klaus to povedal. No, takže toto je nebezpečie. A ešte jednu vec. Teraz boli celoslovenské dni pola. Minulý týždeň stretol som sa tam s pestovateľom kapusty, pestuje 8 hektárov kapusty, švábovská kapusta značka, robí to skoro ekologicky, robí to v regeneratívnom spôsobe hospodárenia. A pýtam sa, Peťo, čo, jak s vodou? No, dobre, za posledných pár týždňov máme 180 mm. Takže presne tak, jak ste to vypovedali, že byť sucho na celom území. My tu máme katastrofálne sucho, na záhori sú už uvednuté obiloviny, videl som plochy také, ktoré ani nebudú mať klas, ani nedajú úrodu. No Peťa je vysmiatý na severe, čiže vedľa neho niekto pestuje zemiaky, v konečnom dôsledku Turiec, Liptov, Spíš majú vyššie úrody obilovín v posledných rokoch, ako tuto na juhu, kde je obilnica vlastne Slovenska. Takže áno, toto. Aj prírodné podmienky v tom hrajú významnú úlohu.
Už keď sme pri tom tu na južnom Slovensku, budeme pestovať mandarinky?
No je to možné. Hovoria múdri ľudia, ktorí sa zaoberajú pôdou a tvrdia, že vysušovanie pôdy, strata vody na kontinentoch, ktorá dneska dosahuje vraj až 80%, to znamená z toho stavu, ktorý bol niekedy na začiatku vekov, keď sme ako človek, keď začal robiť usadlé poľnohospodárstvo, tak dnes máme na pevninách na kontinentoch o 80% vody menej ako pred tými x tisíc rokmi. A oni tvrdia, že teda tá dezertifikácia, ktorá tu prebieha vďaka intenzívnemu poľnohospodárstvu, čiže vysušovanie, tak klíma v tejto časti, napríklad Panonskej kotline, ale na mnohých miestach na svete, kde sú dneska tie najúrodnejšie pôdy, zhruba na území zhruba 60% tých najúrodnejších oblastí na svete, hrozí, že o 50 rokov tu bude mať klímu takú, ako je v Severnej Afrike. Čiže predstavte si, že Záhorie, Južná Morava, Burgenland, Dolné Rakúsko a celá tá maďarská panonská kotlina až dolu na Balkán bude vyzerať tak, jak Tunisko, Alžírsko, Maroko. Keď budeme takto pokračovať, keď sa nič nezmení, keď sa nezmení, hovorí Václav Cílek, budem citovať, keď nezmeníme spôsob hospodárenia na poľnohospodárskej pôde a v lesoch, tak nás čaká presne to, čo som teraz povedal.
Čím to je, že sme si zregulovali rieky, že miesto toho, že rieka meandrovala na tom území čo je 5 kilometrov, a my sme ju napriamili a má len kilometer a tú vodu vlastne si od seba odstrkujeme týmto pádom?
Najväčšia, Človek za svoju históriu, odkedy vzniklo alebo začal prevádzkovať usadlé poľnohospodárstvo, tak už vybýval 400 miliónov hektárov pôdy. To je z celkového výmery ornej pôdy zhruba 25%, ktorú kedy človek využíval na poľnohospodárske účely z tej ornej pôdy. Áno? Lebo však už, ja neviem, za akadskej ríše, čo je, ja neviem, 25. 26. storočie pred Kristom, boli obrovské monokultúry pšenice na tom strednom východe. A ja neviem, v Sýrii, severnej Sýrii. A tá pšenica sa bola podporovaná štátom, bola dotovaná štátom, panovníkom, pretože bola najlepším platidlom. Cez dodávky pšenice výborne udržovali vazali, výborne sa udržovali vojska, profesionálne a tak ďalej. Čiže už tedy, neviem, či si počul, alebo či ste počuli také niečo, že existuje ako babylonská knižnica, to je tie milióny hlinených tabuliek, ktoré objavili pred, myslím, už vyše 100 rokmi niekde na území bývalého Babylonu. Ale až teraz, keď je umelá inteligencia, sa im ich darí intenzívne rozlúšťovať, čo tam boli tie texty. A predstav si, že už v tom období a za celkové doteraz zanalyzovali časový úsek 700 rokov, zistili, že boli si vedomí, že vysušujú krajinu, že strácajú úrodnosť pôdy, že strácajú aj pôdu. Dokonca vedeli, že aké opatrenia, čo robia zlé, čo by mali spraviť ináč, ale nespravili to. No a na zhruba tých 400, výsledok je taký, že 400 miliónov hektárov púšti, čo mimochodom je dneska 1/3 púšti na celej zemi, ktorú vlastne vyprodukoval človek. Človek je autor toho, že tam tá púšť je. 22 z 26 dnes známych starovekých civilizácií, 22 evidentne podľa písomných zdrojov, vykopávok a archeologických nejakých výskumov, sa vie, že zanikli práve z toho dôvodu, že vysušili krajinu intenzívnym hospodárením a zavlažovaním, to treba povedať, zavlažovanie nás nezachráni, a stratou vody, stratou úrodnosti pôdy. Preto sa rozsypal ten sociálny systém, preto tie civilizácie zanikli.
Čo ale teda by sme mali robiť, aby tak nebolo?
No v prvom rade to, čo hovorím každý deň a hádam sa s hejtermi na sociálnych sieťach, že musíme zmeniť spôsob hospodárenia, ako to aj ten Cílek povedal, pretože to, aby sme prešli na minimálne spracovanie pôdy, aby sme pôdu neobrábali do hĺbky 30-40 cm, ale...
Na jara naďa hlboká orba.
No, hlboká orba, des, až my, keď som to počul, tak som nevedel, či sa mám smiať alebo plakať, lebo orba je niečo ako revolúcia v ľudskej spoločnosti. To povedal niekto múdry, nepamätám si kto, ale je to citát alebo definícia, že prevráti vzťahy, rovnako ako revolúcia v ľudskej spoločnosti, a na povrch vyplaví spodinu. To je veľmi pekné. Tak asi to má na mysli pán Naď, aby teda znova sa dostala na povrch spodina, aká tu bola v 20. a 22. 3. roku. No. Takže čo by sme mali spraviť? Ivan Ovsinský už v 1895. Vedec, ktorý sa zaoberal výskumom pôdy, neviem, či to bol Ukrajinec alebo Rus, ale proste z tej oblasti, povedal, že pôdu by sme mali kypriť, obrábať len do hĺbky 5 cm. Vtedy dokážeme zachovať všetky síly, všetky tie evolučné procesy, ktoré vlastne vytvárajú pôdny profil, pôrovitý pôdny horizont, aby sme nemali tú stratu vody a nemali stratu úrodnosti pôdy. Čiže regeneratívne poľnohospodárstvo. Nemusí to byť priamo no-till, pretože keď robím no-till absolútny, že nespracovám tú povrchovú vrstvu pôdy, tak sa ťažko obídem bez herbicídov. Kto to chce robiť úplne bez chemicky, tak spracovať. Na to sú dneska náradia. Dokonca skúšajú sa mnoho závesného náradia, ktoré to dokáže do tých 5 cm pekne pripraviť a pritom zlikvidovať burinu. Tak verím v pokrok v tomto smere. A pri no-tille vidím ako obrovskú nádej, a to chcem pochváliť, úroveň, proste jedno špičkové pracovisko na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite. Je to Ústav fyziológie rastlín. ktorý šéfuje pán profesor Brestič, čo je svetovo uznávaná kapacita. On je 300 dní v roku v zahraničí, po zahraničných univerzitách prednáša o fyziológii rastlín. A o čo tam vlastne ide? To je hľadanie spôsobu, ako pestovať spolu viacero plodín, ktorých jedna má nejaký dominantný vplyv na to, aby vedela potlačiť svojim rastom, zatienením, spotrebou vody, spotrebou živín, eliminovať buriny. Je tam druhá plodina, ktorá v tom istom poraste rastie, ktorá ju, dajme tomu, vyživuje, nejaká leguminóza, fazula, proste ďatelina, ktorá je vieda dusí. Mexiku a hovorili, že to robili Indiáni, že tri sestry to vraj volali, ale moja babka si musela poznať Indiánov, lebo keď nám kopala na tej zahumienke tie jamky a my sme dvaja s bráchom a ešte bratranec, každý mali zahrnček iného osiva, jeden mal tekvicu, druhý kukuricu, tretí fazulu a mali sme za úlohu do každej jamky každý hodiť to jedno semienko. Takže toto bol klasický príklad toho intercroppingu, takto sa to odborne volá. A presne toho, čo skúma pán profesor Brestič, aj samozrejme s kolegami po celom svete, ako siať kombinácie plodín tak, aby tie plodiny sa vedeli vysporiadať s burinami, navzájom sa milovali, to sa volá...
A pomáhali si.
Áno, pomáhali si, symbióza, tie korene, áno, symbióza, to bože, som zabudol, jak sa to presne volá, ale spomeniem si o chvíľočku. Proste, že tie symbiotické huby, ktoré spolupracujú s koreňmi rastlín, lebo každá huba si počas evolúcie vypestovala svoju rastlinu, toto si treba uvedomiť, takto funguje evolúcia, lebo huby boli na tejto planéte, odhaduje sa pred miliardou rokov a prvé rastliny začali vznikať až pred pol miliardou rokov.
Som si zahryzol do jazyka teraz.
Takže tie huby, ktoré vzájomne spolupracujú, volá sa to pozitívna alelopatia. Proste tie, lebo papka nejako vedela, že tekvica s fazulou a s kukuricou sa majú radi. Dokonca fazulke robila tá kukurica oporu, sa pekne po nej ťahala, tekvica zatienila pôdu povrchovo, plošne, aby tam nerastla burina a samozrejme, aby nebol odpar. No úplne geniálna vec. K tomuto sa musíme vrátiť. Toto je cesta pre zdravé potraviny.
Toto je cesta, len si predstavte takého veľkopodnikateľa, ako by takéto pole, kde nasadil kukuricu, tekvicu a fazulu,
oberať.
Ako to bude oberať?
Ručne.
Poznám jeden podnik, dokonca dosť veľký, tu u nás na južnom Slovensku, nechcem hovoriť jeho meno, lebo pán riaditeľ terajší, predtým bol agronómom na tom podniku dlhé roky, si neželá nejakú publicitu, lebo tiež on je trošku psychicky slabší, čo sa týka toho hejtovania a proste keď tam videli ľudia nepooranú pôdu, tak alebo on robí tiež minimalizačne a no-till. Podľa mňa je to podnik, ktorý to regeneratívne poľnohospodárstvo robí najdlhšie zo všetkých na Slovensku cez 30 rokov. A posledných 5-6-7 rokov, keď som tam zobral ďalších priateľov na exkurziu, tak nám ukazoval, že vlastne už dneska nepestuje žiadnu obilovinu, ráži, jačmeň, pšenicu, tritikál, ktorá by nebola zasiata spolu s nejakou strukovinou a opačne samozrejme strukovinu, ktorá by nebola zasiata s obilovinou. Samozrejme, že vyžaduje to špecifický spôsob zberu, takzvaný dvojfázový zber, lebo tie plodiny napríklad výkaz ražov nedozrejú naraz, ale príde kosa, taká špeciálna, ktorá to nariadkuje, na zem to pokosia, treba na to mať veľké agronomické skúsenosti a ten cit, kedy sa to má na zem položiť, v akom počasí trošku za ladinom komunikovať hore s predpovedou počasia, aby mi to potom na tom rade nehnilo, keď tam týždeň budú do toho pršať, ale aby som to pokosil vtedy, keď teda sa ukazuje pekné slnečné počasie. Tam to doschne a potom kombajn nemá vlastne napredu kosu, ale má taký zberač, takzvaný pick-up, poľnohospodári vedia, čo to je, a zberá a vymláti to. No a potom samozrejme má perfektnú čistiacu...
A potom jednu popolušku s holubmi, aby sa to...
Áno, jednu obrovskú, veľkú optické triedičky sa to volá dneska už, že ty tú umelú inteligenciu naučíš na tom, na taká sklená platňa je na tom a ty mu ukážeš, že toto mi dávaj do tohto dopravníka a toto tú výku mi dávaj do tohto dopravníka. Predstav si, že on to dokáže. Takže
tak takéto super,
múdre mašinky, to oni majú a toto je všetko cesta. Toto je cesta na ekologizáciu poľnohospodárstva, na zlacnenie, čo sa týka nákladovosti a samozrejme pre zdravšie potraviny, pretože to je cieľ. Áno, každý rezort, bola kedy, si určite pamätáte obidvaja, že sa to volalo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy. K tomuto sa musíme vrátiť.
No, a my sa asi vrátime k prestávke, lebo pozerám túto pán, že vám dosť teče z čela.
Máte tu horko.
Už som zapol klímu a kým sa rozbehne, tak si dáme prestávku a vrátime sa k tomu NGT. Dobrý deň už poviem. Môžem, Norbert?
Môžeš, dobrý deň, Prema. Ja chcem sa spýtať jednu vec, že keď tu bol pán minister, keď boli v štúdiu, tak tvrdili, že oni pomáhajú teraz mladým, hej, rôznymi finančne. A jeden dokonca aj zavolal a ďakoval mu, že áno, že sa to deje, ale mohol to byť zamestnaný z ministerstva však nejaký. Ale... Chcel som sa vás spýtať, pán Doha, či je to pravda?
Prvá takáto výzva bola za tiež ministrovania smeráckého Jahňatka. A podľa môjho názoru objavilo sa, niektorých osobne poznám, sa tam objavilo zo pár projektov podaných takých, ktorí boli, ja neviem, riaditeľ podniku, predseda družstva, svoju dcéru, zo svojej dcéry spravili formálne, alebo zo syna, zo synovca, z nejakého zamestnanca alebo kolegu, keď spĺňal vekový limit, tak spravili mladého farmára účelovo, aby mohol vyčerpať, vtedy to bolo tuším tých 70 000. Ale tých dvoch osobne, čo poznám ja, nikdy vlastne žiadnu farmu ani žiadne poľnohospodárstvo nerobili. Čiže peniaze išli cez týchto mladých ľudí zase na ten podnik. Počúvam signály, alebo dostávam signály, že teraz z toho má byť hodne viacej. A možno paradoxne, ale poukázal by som na takú kauzu, poznáte, ako Čapí hnízdo, áno?
Áno.
Bolo presne tento istý systém, že veľký Agrofert vyčlenil jednu svoju organizačnú jednotku, to bola tá farma, myslím, neviem, či sa to tak aj zrovna volalo, Čápy hnízdo, aby mohli čerpať ako malý a stredný podnik z toho nejakého programu rozvoja vidieka. No tak účelovo, samozrejme, bolo to neoprávnené čerpanie, tak ja si myslím, že takých neoprávnených čerpaní bolo v tej výzve v tom roku 2000, neviem, kedy to bolo, prvýkrát 6, 7, 8 za Jahňatka, tí mladí farmári. No takže teraz to bude ešte vo väčšom počte, aspoň teda také sú signály. A ja to dosť podrobne sledujem, pretože ako náhle zistím, že nejako podozrivo veľa je mladých farmárov na území, takých tých, jak som ich tu nazval, že nenažranci, tak okamžite podávame trestné oznámenie na NAKU z podozrenia na dotačný podvod. Tak to by som chcel upozorniť tých, ktorí sa na niečo takéto chystajú, lebo viem, že tam bolo predĺžené termín podávania týchto žiadostí. Teraz, reálne, či tento štát podporuje mladých farmárov? No vzhľadom na to, že stále stúpa vek, priemerný vek poľnohospodárov a poľnohospodárskych manažerov alebo ľudí pracujúcich v poľnohospodárstve, tak výsledok odpovede jednoznačná, že nie. A ja si nepredstavujem ako podporu mladých farmárov tak, že spravíme raz za 4 roky nejakú kampaň alebo možno dve kampane, že mladí farmári, kto chcete byť mladými farmármi, tak sa prihláste. A mladí ľudia, ktorí neštudovali poľnohospodárstvo a ani netušia, nemajú proste šajn, netušia, čo to poľnohospodárstvo je, zrazu sa prihlasujú. Tam by mali byť podmienky úplne iné. Štát by sa k tomu mal stavať koncepčne, malo by to začínať na poľnohospodárskych školách. Poviem konkrétnu skúsenosť. 3 roky naspäť na jednej strednej poľnohospodárskej škole sme robili taký vzdelávací mesiac ku Svetovému dňu pôdy, čiže bol to celý november, končilo to toho 5. decembra na Svetový deň pôdy a všetkých 500 študentov tam mali takýto event, kde teda sme pozvali odborníkov, dokonca aj z Česka, dve diskusie a krásna akcia, proste škola sa preto nadchla. No a moderátor, ktorý to tam moderoval, než tam nadstavovali techniku, tak sa opýtal jednu vec. Decka, a kto by ste chceli skončiť teda potom ako farmári a že budete robiť s pôdou a so zvieratami? No, prihlásilo sa 7 z 500, myslím 492 študentov, 7 sa prihlásilo. Čo bola teda ako tragédia,
sa pýtam.
to netuším, ale ja neviem všeličo možné. V prvom rade, ja neviem, operky dievčatá vo svete, alebo ja proste neviem. Ale pán rejiteľ nám to potom vysvetlil po obede, pri káve, u neho po akcii. Počúvajte, čo chcete? Tie decka, tí siedmi, čo sa prihlásili, to sú tí, ktorí už rodičov farmárov dneska majú. Takže de facto sa vám neprihlásil nikto, kto by chcel, úprimne. Oni musia, lebo preberú to poľnohospodárstvo od svojich rodičov.
Však by mu otec ruky polámal.
No.
Otcová roľa.
Ale výsledok je, toto je výsledok toho, ako štát robí nejakú poľnohospodárskú politiku pre mladých. Ja neviem, ja som si to nazval sám pre seba, že mladí do poľnohospodárstva, lebo všetko musí začínať vzdelávaním. Ja som presvedčený, že ten model, aký by sme mali uplatňovať, je tu blízučko, rakúsky model výchovy poľnohospodárskych kádrov. Tam, kto skončí strednú poľnohospodársku školu, každý na druhý deň po maturite, samozrejme ešte dávno predtým, vie riadiť poľnohospodársky podnik. Kompetentne, plne po finančnej, prevádzkovej, ja neviem, hospodárskej stránke, vie presne, čo na tej pôde, kedy má siať, čo sú to osevné. U nás to tie decka nevedia. Ja keď som prišiel v 90. roku do Rakúska, na farmu, lebo proste som si našiel takú brigádu od jary do jesene, som dojil kravy, 70 kráv, najväčšia farma v tom čase v Rakúsku, a prišiel som tam a on mi dáva traktor, že pôjdeš tam a tam do tretej dediny, tam ti naložia toto, a kúka na mňa z môjho strašného, zdeseného pohľadu vycítil, že, a padla otázka, že ty nemáš vodičák, čo? A ja, že nie. Tak on potom samozrejme zatelefonoval, takto si hodíš rýchlosť, tak to proste budeš, tuto sa to brzdí, tuto sa točí volant, mi vysvetlil. Mal som rýchlo kurz autoškoly a on zavolal policajtom, že taký ten a ten s mojím traktorom, keď pôjde, toho nezastavujte, lebo to som ja. Tak bolo to vybavené, ale proste katastrofa, že z poľnohospodárskej školy dneska končia decka, či
ako je to ale možné?
Škole,
ako je to možné?
Ktorí nemajú papiere na traktor.
Ja mám vodičák na traktor. Ale v živote som v ňom nesedel. To je sranda, čo?
No.
Mne to komunisti dali k C-čku. K C-čku mi to dali. Normálne, k náklaďáku.
Áno, myslím, k C-čku sa to dali.
Ale ja som chodil na poľnohospodársku školu. Dobre, tam boli opravári poľnohospodárskych strojov. Ale tí chalani tým, že boli opravári poľnohospodárskych strojov, v rámci osnov si urobili vodičák na Ačko, Bčko, Cčko, Tčko. A jazdili. Čiže keď skončil, tak mal v rukách ďalší výučný list. Lebo ako chceš ty opravovať traktor, krucinál, keď nemáš na to vodičák?
No, to je ako dobrá vec.
A viem, že
dobrý postreh.
A viem, že na inej poľnohospodárskej škole, kde boli normálne poľnohospodári, tak tiež mali v osnovách aspoň ten traktor.
Aby som sa vrátil k tej perspektíve a výchove mladých a mladých do poľnohospodárstva. Ja som presvedčený o tom, že treba spraviť nasledovné veci. Kto ide na poľnohospodársku školu a chce byť farmár, chce vyrábať, ja neviem, zeleninu alebo chovať niečo a prispieť k tej potravinovej suverenite Slovenska, každý musí mať možnosť. A kde zobere pôdu? No, to nám ten pán riaditeľ povedal, že prosím vás, a prečo by si robili takéto ilúzie a plány, keď nemajú šancu dostať sa tie decka k pôde? Áno, toto bolo pre mňa dôležitejšie, ako ten mesiac im tam prednášať, dôležitejšia informácia, ako ten mesiac im tam prednášať o regeneratívnom poľnohospodárstve. Štát disponuje, ja si nepamätám, koľkými, 400 až 600 tisíc hektármi, okolo 500 000 hektárov, to je štátna pôda a pôda neznámych vlastníkov. Takže ja som presvedčený o tom, že na tých školách, keď už niekto ide študovať, ja neviem, podnikanie v poľnohospodárstve, to sa rovná, mali by sme to zrovna nazvať, že farmárčenie, no tak musí ako zručný, fundovaný farmár skončiť tú školu po nejakej praxi, ja neviem, už od druhého, tretieho ročníka musí mať zmluvu o budúcej zmluve s pozemkovým fondom, musí mať zmluvu o budúcej zmluve s ministerstvom, respektíve Slovenskou záručnou rozvojovou bankou alebo s nejakou komerčnou bankou, skrytím zručením Slovenskej záručnej rozvojovej banky, proste kde mu ručia, že mu zaplatia, ja neviem, úroky, že tam dostane nejakú dotáciu, že, a dotáciu by som nedával popredu, ale keď dostaneš na 30 rokov úver a poctivo splácaš, tak posledných 10 rokov ti odpustíme. To je 30% dotácia. Takto by som motivoval, ale úplne najdôležitejšie v tom je tá informácia. Ideš na poľnohospodársku školu, lebo chceš produkovať potraviny, chceš farmárčiť, je to tvoja predstava. Farmárčenie treba postaviť jednoznačne, dať prioritu rodinnému podnikaniu v poľnohospodárstve, rodinné farmy. Spojiť farmárčenie s vidieckým turizmom, tak ako je to v Rakúsku, a nie, že dávame z rozvoja vidieka peniaze na nejaké haciendy niekomu, kto má miliardy na bankových účtoch. Jednoznačne toto, čo som teraz vymenoval, je hýbateľom rakúskej ekonomiky. My máme 1,4% z HDP príjem z turizmu, Rakúšania 14. U nás to 1,4% z HDP predstavuje 1,9 miliardy tržieb z turizmu. V Rakúsku je to 62,8 miliardy príjem z turizmu. 31 alebo 32 násobok. A viete prečo? No lebo tá podpora tých malých fariem nie je len tak, lebo my stále hovoríme, čo, takí malí farmári, tí sú neperspektívni. No keď sú neperspektívni, prečo ich je tam stále 120 tisíc? Prečo u nás je 5 tisíc farmárov a tam je 120 tisíc farmárov? Pretože štát platí aj to, aby tí mladí neodchádzali z toho poľnohospodárstva, aby to pre nich nebolo neperspektívne, lebo tam od 5. od rána alebo od 4. od rána do večera do 10. hrdlačím a mám menší príjem ako kamarát, ktorým som sedel v škole v jednej lavici a ten robí niekde tam v automobilovej akosi fabrike a zarobí o polovicu viac než ja. Proste preto to dotujú Rakúšania poľnohospodárstvo. Preto, aby tam tí ľudia z celého sveta prišli. Lebo je tam pekne. A to pekné v tej krajine vytvárajú tí farmári.
Len či nie je problém s tým, že koľko percent z mladých chce naozaj tvrdom makať, aby si zarobili na tú svoju skivu chleba?
Možno, že ja neviem. Možno, že 300 ročne. A možno, keď budú vidieť, že štát to myslí vážne a že tá podpora je skutočne... A tí prví prídu do tej praxe a po 6-7 rokoch bude chcieť končiť 1000 ročne. Ale túto, nazval by som to, obnovu roľníckeho stavu musíme začať. A tým nemyslím, že roľník je len ten súkromník. Ja mám chlapcov na podniku mladých medzi 20 a 30, ktorí by nešli súkromničiť. Áno, keď som im povedal, že choď, poznám hodne ľudí od toho 90. roku v Rakúsku, bol som tam jedných navštíviť, je to asi 3 roky naspäť, a hovorím tomu môjmu ešte kolegovi mladému, čo bol ešte slobodný vtedy, choď, je tam taká krásna mladú dcéru majú, potrebujú brigádnika, nemajú pokračovateľa, zdediš farmu. A on sa ma opýtal, že šéfe, aký tam majú traktor najsilnejší? A ja hovorím, takú nejakú 70-ku Štajera, asi 30 ročný. A to by ma nebavilo. Ja mám tuto rád naše 300-koňové traktory. Takže chápete, o čo ide. Roľníci... V čom by mala byť podpora tých mladých? Napríklad aj v tom, že poľnohospodárske podniky, ktoré zamestnávajú mladých ľudí, dostanú od štátu na tzv. Stabilizačné byty, tak to bolo za socializmu. Však ja som prakticky celý život robil, lebo od 14 rokov som tam chodil pásť jalovice na poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, tam som brigádoval každé prázdniny, tam som robil diplomovú prácu, tam som bol na povinnej praxi, tam som mal štátnice, alebo teda obhajoval som tú prácu tam konkrétnu z genetiky a potom som tam aj nastúpil robiť. A tam každý rok pribúdali mladé rodiny z celého Slovenska, bol tam dosť prísny výber a robili sa tzv. Stabilizačné byty. A každý rok sa chalani a dievčatá učili na poľnohospodárskych školách pre družstvo Nemšová. Čiže zase ďalšia vec, školstvo. Zas sme pri školstve. Lebo u vzdelávania to všetko začína.
No, takzvané to objavili, tú teplú vodu, že duálne vzdelávanie.
Presne, duálne vzdelávanie. Tak toto fungovalo. A doteraz to takto funguje v Rakúsku. Keď chceš odísť z 8. triedy v Rakúsku do prvého ročníka strednej školy, čiže odbornej školy, musíš mať zmluvu s nejakým podnikom, ktorý ťa zamestná.
Áno, takto som sa zamestnal aj ja. Veď to bolo úplne bežné v tej dobe, keď išiel niekto na odbornú školu, tak už sa učil za podnik. A to znamenalo v mojom prípade, že v štvrtom ročníku, ja som bol týždeň na praxi v podniku, kam som potom nastúpil, a týždeň som bol v škole.
Áno, čiže sa na prax.
Áno, čiže keď som ja už nastupoval do práce 1. júlu 1992, tak som nastúpil do kolektívu medzi ľudí, ktorých som už rok poznal. Že nemal som problém. vedel som, čo mám robiť, nejak úplne tela, že iba aj kúpiť iskričky do brusky alebo bublinky do vodováhy.
Mal si svojho mentora tam.
Áno, keby len jedného, to boli všetko to boli mentóri. Ale takto to fungovalo. Ale teraz, lebo všetko, čo bolo za Komančo, bolo treba zrušiť, bo to bolo všetko zlé a poďme na novo niečo budovať, miesto toho, aby sme si nechali to vyskúšané, čo funguje, čo aj tých chalanov, keď chodí na tú prax, tak vidí, čo ho čaká, keď skončí školu, lebo dnes sa chodí na strednú školu alebo na gymnázium, lebo buď pôjdem na vysokú, alebo potom sa uvidí. Hej? Že nejaký cieľ, možno 10% z tých detiek má cieľ, že áno, toto naozaj chcem robiť. Ja som nastupoval na školu, keď som mal 14. Prd som ja vedel, čo ja chcem. Len ma bavili ma počítač, no tak idem za elektrikára, kde bola súčasťou výužby vlastne aj programovanie. Ale prdlaj som ja vedel, že čo naozaj chcem robiť. To som zistil až oveľa neskôr, takže asi tak. Vráťme sa ale k tomu NGT, lebo je to dôležité, aby aj páni europoslanci počúvali, aby sme pomenovali rizika, čo to všetko môže priniesť. Hej. Už máme nejakú skúsenosť s tým GMO dlhoročnú, čo môže spôsobiť toto premenovanie, lebo je to stále geneticky modifikované, len teraz sa to inak volá. Aké rizika to môže všetko priniesť? Aj s tým, že teda ten PL sa mi dostane do mojej kukurice, ktorá je čistá, bez GMO, ale vlastne geneticky sa zmení minimálne do toho plodu potom, keď mám ten PL, ktorý je geneticky upravené rastliny, opeli moju zdravú kukuricu, tak už ten plod zdravý nebude. Hej? Čo to môže priniesť? Či už čo sa týka zdravotných rizik pre konzumentov, rizika, čo sa týka rastlín. A teraz, keď budeme hovoriť konkrétne o kukurici, ten pel sa dostane pokojne aj na lipu. Hej. Čo to všetko môže priniesť?
Z toho zdravotného hľadiska je veľmi ťažké o tom polemizovať, pretože na každý výskum, na každé dokazovanie niečoho takéhoto treba peniaze. No a je zaujímavé, že žiadna vláda na celom svete na takéto veci, aby dokazovala, že ten korporát to, čo vyvinul a chce, aby sa to uplatnilo, predávalo, uzákonilo, aby to malo proste povolenie, no tak žiadna vláda si netrúfne ísť proti obrovským korporáciám a platiť výskum, ktorý by dokazoval, že to není celkom košer, čo presadzujú. Však to poznáme aj o liekoch neschválených, alebo teda obídené schvaľovacie konania, rôznych sfalšované výsledky a tak ďalej. Takže tuto, ja by som trošku naznačil, nech nám pomôžu možno, že aj poslucháči rozmýšľať. Ja poviem, čo sme chápali doteraz, aké boli prípady toho používania, čo poznáme. GMO, geneticky modifikované organizmy. Tak napríklad kukurica, Roundup Ready kukurica, Roundup Ready soja. Čiže upraví sa gén v tom genóme tej kukurice alebo soje, aby keď postriekaš ho Roundupom, alebo teda glyfosát, ľudia poznajú všeobecne, alebo Roundup je iba jedna značka u Monsanta a účinná látka dneska glyfosát, všetky chemické firmy na svete majú už svoj glyfosát pod svojím názvom. Toto treba vysvetliť. No tak zjednoduší sa, vzhľadom na to, že glyfosát je asi jeden z najlacnejších herbicídov, tak zjednoduší sa ochrana proti burinám. Tak, ja som to videl na vlastné oči, v 2006 som bol s takou skupinou v Ontáriu, bolo to o takomto čase, možno ešte 10 dní neskôr, keď celá krajina bolo vidieť, že soja, oni aj soju pestujú na široký riadok ako kukuricu, boli vlastne zelené riadky takej soje, čo aj do polí lítok, kukurica zhruba po kolená a v ňom dosť vzrastla, proste súvisla hnedá uschnutá burina. To bol vlastne príklad. Ona bola tá burina ešte pred týždňom zelená. Postriekame to, všetko zahynie okrem tej soje, Roundup Ready soja, alebo okrem tej kukurice. Ja neviem, či ešte nejaké iné Roundup Ready plodiny existujú, ale tieto dve poznám určite, lebo soju a kukuricu sme pestovali. A ma to zaujímalo. Tiež som bol niekedy presvedčený, že treba nám to tu povoliť, aby sme to mohli pestovať, lebo samozrejme významne to znižuje náklady na pestovanie. Pretože keď tam použijete dva postreky s tým glyfosátom, ktorý je v Amerike 1 liter stojí $2 a my potrebujeme na ochranu kukurice, alebo teda zlikvidovanie buriny v tej kukurici 100 eur alebo 80 eur, no tak na jeden hektár, teraz hovorím, a jedno aj druhé v prípade na jeden hektár, no tak samozrejme, že tá naša kukurica je v handicape už na začiatku. Ano, potom môže byť genetická modifikácia taká, že sa namontuje do genómu tej kukurice gén z nejakej pôvodnej baktérie, ktorý spôsobí to, že táto genetická modifikácia ochrání tú kukuricu napríklad pred výjačkou kukuričnou. Áno, že ju proste, že do nej tento hmyz škodlivý nejde, že nevyžiera to vnútro tých bylí a potom vám fúkne vietor a zvalí celé pole. Toto bola veľká katastrofa, veľký problém, ako s tým bojovať pri tých monokultúrach obrovských v Amerike, no. Lebo však na tom stredozápade tam je kukurica. Videl som, myslím, v 97. či 8., keď som tam bol, nám ukazovali pole v Minnesote, kde, alebo v Iowa, kde bola 130 rokov po sebe iba kukurica. Neviete si predstaviť, čo všetko sa muselo taký pojem, že dezinfekcia pôdy sa musela robiť. Čiže vydezinfikovali pôdu nejakým insekticidným svinstvom tak, aby tam proste žiadna chrobač neostala, lebo už tam na takomto poli vám neostane nič. Tam zostanú len tí škodcovia. Cielene sa likviduje všetko, čo sa hýbe, aby to tej kukurici neublížilo. Proste to je jedna z najväčších hriechov. Niekde som počul, že to volajú, že dedičný hriech toho poľnohospodárstva priemyselného sú tie monokultúry. No a toto sú tie veľké genetické modifikácie a poukázal by som na takú z kategórie NGT, kde sa vloží nejaký gén do rastliny alebo do organizmu, ktorý len napríklad vypne nejaký gén. Podľa mňa je to, celú tú správu som nečítal, ale podstatné časti z nej boli zverejnené, čo majú teraz schvaľovať v tom parlamente. A podľa mňa je to len veľmi komplikovane, neprehľadne napísané zdôvodnenie, aby sme verili tomu, že tie NGT už nie sú GMO. Áno, toto si treba uvedomiť.
Keď to premenujem, tak sa to zmení.
Tak, presne tak. No a napríklad s čím sa my stretávame? No tak existuje také vypnutie génu u paradajok, že paradajka nikdy nedozrie. Proste nesčervená zostane stále zelená. Až je zelená dovtedy, kým nezhnie. Nikdy není červená. Ale predĺží sa tým, alebo oddiali sa tým čas dozrievania, alebo čas toho meknutia. No a toto sa používa na takých tých, jak je na Sierra Nevada v Španielsku, tie obrovské, čo vraj vidieť z vesmíru, tie fóliovníky obrovské.
Ja som to videl na vlastné oči, to je niečo hrozné.
No, a tam sa presne pestujú tieto paradajky s týmto vypnutým génom, pozberajú sa zelené, dajú sa do hermeticky uzavretých špeciálnych atmosfér v tých kamiónoch a tam sa napustí už neviem aký plyn a oni potom prídu sem a presvedčajú nás, že sú červené. Ja teda...
Európska únia tomu hovorí, že technická zrelosť.
No, neviem, čo tam dávajú, ale keď to príde sem, tak je to také, keď si to lepšie zanalizujete a porovnáte s červenou paradajkou, tak je to také hnedo-oranžovo-zeleno a ešte neviem, jaké. No,
proste, a chutí to nijako.
A nechutí to vôbec. To je bez farby, alebo no, má to určitú farbu, ale hovorím, že bez farby, chutí a zápachu. Proste s paradajkou to nemá
nič spoločné. No nie je lepšie si dať radšej 10 deka bôčikov, než takúto paradajku? Je to zdravšie, podľa mňa?
Ja si myslím, že to je určite zdravšie. To je určite zdravšie, áno. My hodnotíme potraviny podľa druhu a neviem, či ste postrehli teraz jedna úžasná téma. Američania prevrátili teraz potravinovú pyramídu úplne na ruby, opačne. V rámci toho je to výsledok zmeny výživných hodnot a doporučovaných výživných tabuliek, výživárskych tabuliek v ľudskej výžive. Je to súčasť výsledok toho hnutia MAHA, Make America Healthy Again. Spolupracuje tam rezort zdravotníctva a poľnohospodárstva, čo konečne, ja 20 rokov o tomto hovorím, že poľnohospodár, cieľom poľnohospodárov by malo byť dorábať zdravé potraviny a je také heslo, že zdravá pôda, zdravé jedlo, zdraví ľudia, alebo aj poznáme jedlo je liek, čiže urobme všetko preto, aby jedlo bolo liekom a v takomto prípade určite tá krkovička alebo ten bôčik je zdravší ako tie paradajky. V tomto zmysle, ak som to teraz vysvetlil.
A teraz ešte nehovoriac o tom, čo môže spôsobiť pre organizmus dlhodobá konzumácia takýchto potravín. Nevieme.
Ja niekde som to čítal, myslím, že Joel Salatin, jeden asi najznámejší regeneratívny a ekologický farmár na svete, ináč poradca Kennedyho, ministra zdravotníctva, a súčasne poradca Brooke Rollinsovej, ministerky poľnohospodárstva Spojených štátoch. On je vlastne spoluautorom tej koncepcie MAHA. A on povedal niečo také, že nespomeniem si teraz. Aha, už viem. Neriešte, čo jete. Úplne je jedno, čo jete. Je dôležité, aby ste sa pýtali, čo jedlo vaše jedlo. Ako bolo dopestované, ako to bolo vychované. Toto je dôležité. V takom prípade určite, než všetky tie, neviem, či ste postrehli asi 3 roky naspäť, išlo po internete, ja som si to aj poznačil, celý ten link, dneska ho nenájdeš, ho proste zablokovali, jak spravil niekto nákup, už neviem, či v Lidli, alebo v tomto, a pichal tam jednoduchý ten N-tester, čiže tester na dusičňany, do uhoriek, paradajok a ja neviem, papriky a toto. Tam bolo 7000 násobne prekročené dusičňany, už neviem, či v tej úhorke, alebo v čom to bolo. No predstav si, že takéto toxické jedlo dáš svojmu decku, otráviš jednoznačne. Čiže tam jednoznačne, a to ten Salatin hovorí, že určite zdravo na pasienku v prirodzených podmienkach vychované mäsko je zdravá pravá potravina, a tieto nachemizované na obrovských plantážach, v obrovských množstvách prepravované po celom svete zelenina a ovocie, čo by malo byť že vraj zdravé. Už som nepočul nič perverznejšie, ako že bio kiwi z Nového Zélandu. Keď je niečo z Nového Zélandu, tak ešte stále je to bio. Tak to nechápem, keď teda CO2 a chránime atmosféru a klímu a ja neviem
ale
čo.
Ale to je také zamyslené, že keď vôjdem do obchodu aj tamto oddelenie, že bio, že zdravé potravy
no.
A ostatné sú nezdravé. Potom?
No to dobre položená otázka.
Tak logicky, hej. Čiže my vieme, že teda treba vedieť, čo to prasátko papalo, čím sa tie paradajky polievali, aby sme vedeli, že teda, že áno, toto môže byť pre môj organizmus prospešné. Ale pri tom GMO a pri tom pri ďalších upravovaných, my to nevieme. Ja neviem povedať, či to uškodí ďalším generáciám, kde sa to prejaví, či sa to prejaví o 2-3 generácie, či sa to prejaví o 2-3 roky. Ja to netuším. Možno sa neprejaví, neviem. Ale riziko tu je. A odvolávať sa na nejaký pokrok, progres pre Boha.
Ťažko to zistíme, ťažko niekto na to vyčlení peniaze, ťažko niekto dokáže dokonca, keď by prišli nejaké zdravotné problémy, že je to práve z toho, pretože aj tomu sa bude silne brániť. Musím vás dopotom dá na také dokazovanie. Veď vidíte, jak dneska funguje lekársky výskum a tá demagogia, veď videli ste, aký cirkus bol okolo ivermektínu. Ivermektín je jedno z najúčinnejších antivirotík, najvšestrannejších antivirotík v celej tej škále, v celej ponuke medikálnych prípravkov.
Ivermektín má jednu chybu, že stál centy a nie $2000 za dávku ako remdesivir, ktorý nefungoval.
Presne s týmto súhlasím a ja toto každému vysvetľujem. A navyše, ivermektín, keď už sme... Môžem?
Jasne.
Je produkt zdravej pôdy, a produkt zdravá pôda obsahuje milióny rôznych mikroorganizmov a nositeľ Nobelovej ceny Omura, ktorý teda objavil tú baktériu, tú vláknitú baktériu, ktorá produkuje tú účinnú látku. V prírode prírodne sa volajú avermektín, sa volá tá látka, ktorú produkuje tá, alebo avermektíny. No a potom samozrejme firma, ktorá, už si nepamätám, ktorá produkuje ten ivermektín, on si našiel toho Campbella, ktorý v tom čase u tej medickej firmy pracoval, a tí spravili v laboratóriu určité šlachtenie alebo NGT u tejto baktérie na jednu jedinú vec, aby zvýšila svoju produkciu, aby vedela veľa ivermektínu produkovať. Ale ivermektín, keď jete niečo zo zdravej pôdy, tak papáte mnoho takých látok, ako je ivermektín,
prospešných,
bioaktívnych látok, a tie avermektíny, ten prírodný ivermektín, je jedna z bioaktívnych látok, ktorú normálne produkuje zdravá pôda, zdravá príroda. zdravé rastliny. Takže okrem iného. Čiže nadávať na niečo len preto, že sa nám to hodí, a to som vlastne zablúdil do toho lekárskeho a medického prostredia, lebo biznis. Áno. Ako dneska je veda skorumpovaná nielen biznisom, ale aj politikou. A bohužiaľ presadzuje politické názory. Nestarajte sa, verte vede, o pravde sa nediskutuje a takéto nezmysly. Veď,
ale ja vede verím, ja len neverím vedcom, lebo sú úplatní.
Vedecký konsenzus, vy si ešte spomínate obidvaja, jaký tu bol, vedecký konsenzus, ale respektíve my sme sa o tom učili, ja som ešte tiež vtedy nežil, ale v 50. rokoch genetika bola pokladaná za buržoáznu pavedu. A toto bol vedecký konsenzus od východného Berlína a platil asi až po Tichý oceán. Áno. Z Čínu a v celom tom socialistickom bloku alebo komunistickom bloku. Toto bol vedecký konsenzus, že genetika je neperspektívna a jedna buržoázna paveda. No tak keď dneska niekto povie, že vedecký konsenzus, tak ten popiera samotnú podstatu, samotnú vedeckosť vedy, pretože veda je vtedy vedou, keď si nemôže nejaký, ja neviem, nebodaj aj nositeľ Nobelovej ceny vyžiadať cez nejakú lobistickú alebo ja neviem, v týchto proste vplyvovú skupinu, aby sa už ďalej v tej jeho veci nebádalo, lebo už Nobelová cena za to je, tak už nepotrebujeme v tom bádať. Dúfam, že som to dosť zrozumiteľne vysvetlil, čo vlastne spochybňuje ten tzv. Vedecký konsenzus. Vedecký konsenzus nie je nikdy, pretože každý má právo, a aj sa to deje v skutočnosti, keď je skutočne objektívny výskum a nie skorumpovaný peniazmi a biznisom, tak sa samozrejme báda a pátra ďalej, pretože západná spoločnosť je tým západná, tak sa vyvíjala celá spoločnosť, školstvo, univerzity v stredoveku, že má právo spochybňovať čokoľvek. Ano, akúkoľvek dogmu, ktorú chceme z niečoho spraviť dogmu, tak máme právo to spochybniť. A toto je podstata, to je tá vedeckosť tej vedy.
Čo sa ale nepotvrdilo počas rokov 20 až 23, vlastne až doteraz. Hej.
Strašne to zdefraudovali, všetko zhovadili úplne. Som povedal.
No a ja pozerám na hodiny, vidím, že téma aj podľa mailov zaujala, tak si dáme prestávku a dáme väčší priestor našim poslucháčom. Nech nášmu hosťovi kladú otázky. Dobrý deň.
Dobrý, prajeme každému dobrý deň.
Dobrý deň. No a teraz je tá chvíľa, kedy budete klásť otázky vy, prečo by sme mali my, tak budeme aj my možno doplňujúce. 095 066 1116, mailová adresa rano@infovojna.bz a otázky môžete klásť tu prítomnému Robertovi Dohálovi, bude sa snažiť na každú jednu tú otázku samozrejme zodpovedať. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý, zdravím vás, hostia. Na hoste mám jednu otázočku. Veľmi dobre hovorí, ja som taký malý farmárik, hej, do 10 hektárov. Tie veci, čo povedal, s ním veľmi, veľmi súhlasím, ale otázočka znie, čo, ako to chcú presadiť. Jaký majú plán, aby to presadili tie veci, hej. Súhlasím s tým, hej, že každý, príklad poviem teraz na začiatok, každé krajské mesto malo minimálne bytunok, da nejakú mliekáreň, hej, že by, čo to taký, jak my teda, čo vypestujem, že mám kde to odpredať, hej, lebo príklad poviem, ja teraz vychovám na rok, dajme tomu 15-20 kusov šípaných, dokázal by som vychovať 50-70, len proste nemám kde to predať. Tu je ten problém. Dobre, dík za reláciu a pekný deň.
Ďakujeme pekne.
No, môžem.
No jasné.
To som naznačil, ale sme to tak bleskovo prebehli. Tá obnova tej potravinovej suverenity alebo to zvrátenie tej negatívnej obchodnej bilancie Rakúšania spravili tak, že nepodporovali investície do veľkých spracovateľských podnikov, ale presvedčili tých malých farmárov, aby začali sami spracovávať. Poviem, aký to má efekt vo vyjadrení v HDP a v miliardách. Slovensko má o 80 tisíc hektárov ornej pôdy viacej ako Rakúsko. A Slovensko má z primárnej produkcie, to znamená tržby farmárov, sú 1,75 miliardy, to je myslím z 23. alebo 4. roku údaj eur. Čiže zhruba z toho HDP to tuším predstavuje tiež zhodov okolností 1,4%, tak ako aj ten turizmus, alebo teda trošku menej ako 1,4. A Rakúsko, rakúsky farmári, hoci teda tá intenzita je na našej strane, lebo my máme viacej ornej pôdy, tak majú až takmer 6,78 miliard príjmy majú farmári. Pochopili ste, áno, čo je, to je skoro štvornásobok. A to není tým, že oni by mali štvornásobne lepšie ceny komodít, alebo štvornásobne vyššie úrody, alebo, ja neviem, nebodaj štvornásobne vyššie dotácie ako my, ale je to tým, že vláda už 15 alebo 18 rokov, odkedy spustili tento program, vyriešiť negatívnu obchodnú bilanciu, financuje, podporuje projekty, je tam kontinuálna výzva, my to voláme, že výzvy, ale tam to nie sú výzvy, tam AMA a Agrarmarkt Austria, čiže pod našom PPAčka Rakúska, podporuje tieto projekty, aby tí hlavne mladí farmári, keď preberajú po rodičoch farmy, ktorí už teda idú do penzie, tak ich presviečajú, keď je to malá farmička, ktorá má 20 kráv, tak jak, ja neviem, Milan Jurky na Orave, alebo teda, ja neviem, robí toľko ošípaných ako vy, alebo 80, alebo 200 spraví ročne. Mimochodom, až 70% z tých 120 tisíc fariem v Rakúsku sú farmy, kde farmár, majiteľ, tí ľudia, ktorí na tej farme robia, majú samozrejme aj iné zamestnanie. Nechcem to rozdeľovať, že ktoré je to prvé zamestnanie, druhé zamestnanie, ale proste podporujú ich tým, aby si doma spravili malú porážku, malé spracovanie, aby on mal svoje výrobky pod svojim menom, aby mal, ja neviem, svoje syry, svoje mlieko, svoje vajíčka, svoje ovocie, svoje ovocné šťavy, svoje, ja neviem, vinárske spracovanie. Do tohto pumpuje rakúska vláda obrovské peniaze, nepodporuje veľký spracovateľský priemysel, ale práve tých malých farmárov. A tí malí farmári zabezpečujú tú stabilitu tej potravinovej suverenity. Jedna rada pre vás, hľadajte si svojich odberateľov.
Mám otázku, ja na vás. Mám jednu otázku na vás. A teraz mi povieste, že nepodporovať veľkých a podporovať iba malých, ktorý politik na Slovensku na toto bude mať gule? Toto urobím, povedzte.
No.
Rozumiete? Keď tam máme samé sračky, to vám vravím na rovinu, hej. Príde niekto veľký, vysvetlím to, alebo z Únie dostanú telefonát a hneď vedia, čo majú robiť. A nejaká slovenská sebestačnosť ich už nebude zaujímať. Kto na to bude mať gule, mi povedzte.
No toto je ťažké, som počul s jedným ekonomom debatu, kedy asi pred mesiacom som si to pustil a jeho sa tam pýtali na záver, že no tak hovoríš, že teda bankrot je nevyhnutný, áno? A není predsa len nejaká nádej? Ten moderátor ho stále skúšal, jak ten Abraham skúšal toho hospodina v tej Sodome, že a keď budú aspoň 10 spravodliví, tak ich nezahubíš a tak. Takže on presne mu dával takéto otázky, že no tak zase sa nejako vykrútil a zase a zase a zase. A Navelan mu potom povedal, že počúvaj, ja ti to poviem na rovinu. Zhruba 500 ľudí je kľúčových, okrem poslancov vlády a proste tie úrady a dozorné rady a predstavenstva rôznych štátnych inštitúcií. Je to asi 500 ľudí, ktorí keby po najbližších voľbách nastúpili a tých 500 ľudí bude mať prioritu, proste svoje poslanie, brať to ako svetú povinnosť, hájiť verejný záujem, tak keď všetkých týchto 500 ľudí bude mať jediné poslanie, svoju povinnosť hájiť verejný záujem, vtedy má ešte tento štát šancu zachrániť sa. Tak mi povedzte, aká je šanca, že 500 ľudí nájdeme. 500 ľudí si občan volič zvolí, ktorý nechce mať s politikou nič spoločné, ide to tam hodiť menšiemu zlu pri každých voľbách, že nájde 500 ľudí, ktorí majú
my prispieme
na prvom
k tomu
mieste, idú do politiky, aby
tomu
hájil verejný záujem.
My k tomu prispieme, nebudeme voliť oného. Očováka. Hej?
No, nebudeme, napríklad. Ja si myslím, že ľudia by sa mali zjednotiť a dohodnúť sa a spraviť také nemilé prekvapenie pre všetky tie politické strany. Mne to jedno, že už z ktorej politickej strany. A že každý by kružkoval iba tých, čo sú, ja neviem, od stého po 130. miesto. Viete, ak by to zamiešalo parlamentom, zrazu by tam bolo, ja neviem, 145 ľudí, úplne neznámych, ktorými nikto nikdy nepočítal. Aspoň to by sme spravili dobre, že proste nekružkovať tých stabilných, ktorí sú tam dneska a šália nás a robia tam z toho bulvárnu politiku, pretože bulvár rozhoduje o spôsobe, akým sa ide politika v tomto štáte.
A ja vediem teraz tieto moje kroky k ďalšiemu poslucháčovi, ktorý je na linke. Počúvame, nech sa páči.
Amin, to je ten istý poslucháč, čo bol prvý. Pán dobre povedal, hej, ja mám tiež iné zamestnanie, nie že iné, tiež chodím do druhej roboty, to je jedno, že ktorá je teraz prvá, druhá. Len problém je v tom, hej, ja klientelu mám, dokážem to dať čo predať, hej, lenže problém je, ja keď chcem urobiť bytunok, hej, tá legislatíva. Legislatíva je tak zlá, že to je dačo nenormálne. Hej. Na takú farmu, keby som chcel urobiť bytunok, jak mám, hej, že máme na tých 50-100 kusy, že by som to išiel. Hej. Proste sú to podmienky pre mňa neúnosné podmienky pre mňa. Hej. Takže tu je ten problém. A toto by som chcel vedieť, jak tu dokážeme urobiť tú legislatívu zmeniť. Hej, Takáča by som sa nevedel dovolať vtedy, lebo bolo dosť veľa poslucháčov. Hej, on tam má prioritu, som to pochopil, hej, tlačiť týchto 1000 až 1500 hektári viac, čo má. Hej, na takých malých jak zmeny, proste jeho to veľmi, veľmi ako nezaujíma. A tu je ten problém, lebo my dokážeme ten štát dostať do takej sebestačnosti, hej. Lebo tie firmy, veľa čo pozerám, má tam 1000 hektárov, zoberie dotácie, zrno sa predáva poľakovia maďarovi hneď od kombajna do kamiona. Štát toho nemá, z toho by som povedal, že nemá nič.
Veľmi dobre rozumiem, pretože, poviem vám, príbeh a z toho budete poznať aj odpoveď. Keď som nastúpil na poľnohospodárske družstvo Krakovany v 2010, tak myslím, že v 11. alebo 12. tedy už aj nepamätám si, kto bol minister, myslím, že Šimon tam bol, ale boli vtedy tých 60 tisíc na malý bytunok. Keď chcete porážať iba pre seba a svoje. My sme vtedy ešte chovali ošípané, predávali sme malé odstavčatka, zhruba 800 kusov, také 25-30 kilové nagrilovanie po hoteloch, penziónoch. Mali sme na to systém, rozvážali sme, museli sme si dávať, porážať a očistiť na cudzích bytunkoch, buď ja neviem, u jedných alebo u druhých susedov. Tak sme chceli mať svoj. A ešte ďalej, vyradených prasníc sme mali asi 80 ročne, tak aj tie, tak sme deklarovali. Iba toto chceme poraziť každý rok doma. Tak mi spravila jedna firma, technologická z Nitry, štúdiu na prerábku tej jednej časti prázdnej maštale na ten bytunok. A predbežný rozpočet, tak volá sa to tuším objemová štúdia, technologicko-objemová štúdia, 250 tisíc eur. 60 tisíc dotácia, 250 tisíc eur. Tak som volal tomu technologovi, hovorím, nebláznite, však ako na čo mne tam budú tri chlaďáky, záchod pre veterinára, však to je 50 metrov od budovy, tam on pôjde na záchod do budovy. Nie, podľa našich noriem je to takto. Tak išiel som za tými veterinármi na tú krajskú veterinárnu správu a hovorím, počúvajte, nešli by ste so mnou, ja vám spravím takú exkurziu, túto kúsok za hranicou Mistelbachu, hneď, ja neviem, zo Záhoria prejdete do Rakúska, tak tam je mestečko Mistelbach okresne, tam je stredná poľnohospodárska škola, Fachschule. Tam učil zhodou okolností jeden chlapec z Moravy, toho majstra odborného výcviku, ktorý ich učil, jak sa to odporazí, jak sa to očistí, jak sa to rozrábka spravíme sa, jak sa to vychladí a na ďalší deň, ja neviem koľký deň, potom v rámci toho týždňa robia už výrobky, jaterničky, všetko sa tie decka tam naučili. Ja hovorím, ja chcem tiež, aby som mohol mať takýto bytúnok. A on mi hovorí, že no dobre, ale to majú asi oni podľa noriem a my máme naše slovenské normy. Hovorím, nedalo by sa nejaká výnimka experimentálne, proste vymyslíte si. Toľko som ho skúšal, až som ho vytočil, lebo už nemal so mnou trpezlivosť, ten štátny zamestnanec a povedal mi, no však ale keď sa vám to nepáči, tak choďte, vysťahujte sa do Rakúska. Čo tu vôbec, čo má tu skúšať? My máme takéto normy, tak potom neskôr v tej ďalšej vláde som mal kamaráta, jedného z tých štyroch ministrov, ktorí sa tam vystriedali za tej vlády, a hovorím mu, počúvaj, Vlado, toto a toto by ste mali riešiť, keď chcete. Fúr máte v hube podporu sebestačnosti a domáce výrobky a tak ďalej. Keď toto nezmeníte, lebo najväčšia škodná je tá štátna veterinárna správa, ktorá tu najviac ublížila za tých 20 rokov, za toho predchádzajúceho riaditeľa slovenskému poľnohospodárstvu. Ja sa kľudne s nimi stretnem a vysvetlím im, že v čom, aké sú rozdiely Rakúsko, aké sú rozdiely Polsko. A u nás proste Eldorado, môže sa tu doviesť, čo chce, a slovenských poľnohospodárov poďme dusiť na takýchto nezmysloch. A proste chápete, toto som vysvetoval, že treba. A tomu ministrovi som povedal, že nech sa zmení legislatíva. A ten vládom mi hovorí, že no však ale u nás sa to nedá podľa našej legislatívy. Hovorím, počúvaj, ja keď som bol na tvojom mieste, si zavolám toho riaditeľa a poviem, pán riaditeľ, do mesiaca návrh novej legislatívy. Bude to tak, ako v Rakúsku, keď neviete, ako to tam je, tak tam chodte. Ja vám tu môžem aj zavolať nejakého poradcu. Ja si myslím, že už od ministra Fischera, od ministra Baca boli vynikajúce vzťahy medzi rakúskym ministerstvom poľnohospodárstva a našim. Oni by nám určite radi pomohli a vysvetlili, poskytli tú legislatívu. Toto musíme zmeniť, tieto normy. Aby človek, ktorému sa chce robiť, ktorý chce doma chovať, ktorý chce doma pestovať a predať zdravé potraviny z farmy svojim zákazníkom, aby mu v tom nebolo bránené pre Boha. Lebo ináč sa nikdy nepohneme. Ináč každý, kto tu trepe vo funkcii nejakej politickej na ministerstve poľnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti, je podľa mňa pokrytec. A drísta nezmysly. Nezmysly. Pretože najprv musíme zmeniť tieto normy. Hygienické, technické a tak ďalej. Presne to, o čom vy túžite. Jedna miestnosť, jeden bytunok, jedna chladnička, vecko tam mám v druhej budove, na čo by som ho tu budovala, a mám to za 30 000. A nie za 250 000, pre Boha.
Ja len chcem
tak sme tie peniaze vrátili a nerobili sme to.
Ja len chcem podotknúť, no? Čo hovorím a roky, a minule som to tiež spomínal, Slovensko má veľmi, ale veľmi nepriateľské prostredie na podnikanie. Hej. A tu máte dôkaz.
S tým súhlasím.
Toto je presne ono.
Tomto rozumiete? Je to
lebo ich psov povinnosťou, čo ste tam, ktorých my platíme, hej, je vytvoriť také podmienky, aby sa ľuďom ľahšie robilo. Rozumiete? To je váš job. Vytvoriť také podmienky. A keď niekto chce pracovať, akože chce pracovať, a vy svojimi debilnými zákonmi, hej, im v tom bránite, tak mi povedzte, aký ste prínos pre Slovensko, kreténi. Jak sa volal ten riaditeľ na tej veterináre? No, že mi to pripomeňte, lebo my sme mali dosť problémov s týmto. On tam bol vtedy, keď tam bola aj táto matečná, hej, z SNS-ky.
Áno, on za odmenu pred odchodom do dôchodku za svoju za to, čo škodil poľnohospodárstvu, dostal ešte za odmenu pár mesiacov minister. Robiť ministra poľnohospodárstva. Jozef, jaký?
Bíreš, to bol presne tak. No. Aj, on a Matečná.
Bíreš.
Aj. To bola dvojka.
To sa tak hodí, Bíreš, že vlastne to je pomenovanie pre nádenného pracovníka v poľnohospodárstve, Bíreš. Máme telefonát, počúvame.
Zdravím vás. Ja len okolo tých GMO v krmovinách.
Pozdravujeme.
Posledná výrobňa krmovín bez GMO bolo v Šamoríne, jak je teraz Tesco. Vo výsku mesta Kronjarský Ivanka pri Dunaji. Potom došli šialené kravy v Anglicku a odtedy sa to zručilo a všetká bielkovina je soja a soja je len GMO. Bez GMO soja není. Takže treba si čítať príbor letáky na krmivách. Díky, majte sa.
Ďakujeme.
Vďaka, ale určite sú minimálne dve prevádzky, kde sa spracováva slovenská soja. Jedna, myslím, že firma Gamota ju prevádzkuje a vykupuje soju. Je to, nepamätám si, kde tu, niekde na južnom Slovensku, na západe. A druhá je na východe, a to je projekt, ktorý funguje asi 20-25 rokov. Každého, kto pestuje soju na východnom Slovensku, keď sa opýtate, každý pozná tú firmu. Takže myslím, že tepelne spracovaná soja tu existuje. Neviem, či to je extrudovaná, alebo nejako pražená soja, alebo mikronizácia, táto technológia, ale určite viem, že na Slovensku sa dá kúpiť tepelne spracovaná soja do krmných zmesí, ktorá teda není GMO, lebo je na Slovensku vypestovaná.
Pozdravím krásne, píše Ivan, ďakujem za hostia. Pri dnešnej legislatíve malé prevádzky nemožné. Po roku vybavovania vám dojde trpezlivosť. SPF na prenájom, po novom potrebné nájomné zmluvy k projektu mladého farmára, sú to len odnože na veľkých farmách, poprosím e-mail na hostia. Keď chcete, môžete ho verejne prezentovať. E-mail, kontakt na vás.
Kľudne to poviem všetkým. robert.dohal@gmail.com.
Tak, a my máme bodka poslucháča na linke. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň prajem s týmto tvrdením, že potravinový dozor narobil veľké škody na Slovensku. Môžem absolútne len súhlasiť z dlhoročnej skúsenosti, keď som ešte podnikal. A medzi nami sa tomu hovorilo, že škodná. Len toľko.
To už sme dneska povedali, no. Ako môj názor. To isté, jak hovoríte vy. Dobre. Súhlasím. Ďakujeme
veľmi pekne. Pozriem sa ešte do mailov, tu mi naskočil ďalší. Dobrý deň, ja len pre info, nikam sa neposunieme, keď minister bol super predajca nábytku, ale asi v smere majú lieky na super schopnosti. Bodaj by sa zmenilo, len keď sú. Ďakujem za vašu prácu. On je vyštudovaný poľnohospodár, nie je?
Je, tak aj
minister.
Hej, je. On v Nitre na Jarinu skončil, hej. Určite, hej.
A tak ja som za ministrovania ministra Baca robil riaditeľa odboru živočíšnej výroby 2 roky a v tom čase, alebo tesne ako potom, jak som odišiel, viem, že tu bola na návšteve ministerka poľnohospodárstva, rybolovu a ešte neviem čoho, holandského kráľovstva a potom minister Baco kdesi diskusii len tak spomenul, bavili sa o tejto odbornosti a o tom, že teda jakí ľudia a či ministerstvo a minister by mal byť odborník alebo politik a tak ďalej a povedal, že ona bola vzdelaním učiteľka z materskej školky a určite nikto nemá pocit, že by poľnohospodárstvo ako rezort a všetko, čo s tým súvisí, v tom Holandsku nefungovalo. Áno, ale to by sme museli. Poviem to ináč. Človek, ktorý je, myslím, najvýznamnejší, a to je jedno, teraz to nebudem poprevratový, ktorý najviac urobil pre slovenské poľnohospodárstvo, bol pán minister Janovic v 80. rokoch na minister poľnohospodárstva a výživy v Bratislave, alebo teda Slovenskej republiky. A ten tam mal také niečo, že tá štruktúra ministerstva bola dosť ako inšpiratívna pre to, ako sa teraz bavíme, napríklad vzdelanie. Bol tam odbor vedy, vzdelávania a technického pokroku. Technologického pokroku. Viete, kto tam robil na tomto odbore? Janovic mal ľudí, ktorí robili lovcov talentov, my som to dneska sa to takto nazve.
Headhunters.
Proste no. Vytipovávali
lovci hlav.
Špičkových manažérov, ktorí zvládli nejaké dobré poľnohospodárske podniky, ktoré mali úspechy a tak ďalej. A v 40-tke Jano Domín, Peter Baco, Palo Peceň. Proste to bol výkvet vtedajšieho slovenského poľnohospodárstva na tomto ministerstve, kde ich takýmto spôsobom zhromažďoval. A tí ľudia boli v tom dnešnom ponímaní, dneska toho voláme honosne, že policy makeri. Áno, to boli tí policy makeri. Tí určovali tú politiku. Dneska takíto ľudia nie sú. To znamená, že keď tam príde minister, ktorý nemá predstavu, šajn a o poľnohospodárstve iba tak niečo tuší, no tak sa nemá o koho opreť, o nejaký odborný tím na tom ministerstve, ktorý povie, ako bude vyzerať tá poľnohospodárska politika.
Mm-hmm. Posledný telefonát dnes, počúvame.
Dobrý deň, Jaroslav Partňanský. Ja som sa chcel spýtať, vášho hostia, on začal s tým, že išli meniť tú legislatívu s nejakým tým kolegom alebo ministrom, už to mal. To chcel naväznúť.
Ja som mu to len radil, no.
No, ale nepostrel som, kde to vlastne skončilo, kde je za to zodpovedný, že sa to nedotiahlo.
No, on mi hovorí, že vieš, ale naša legislatíva to neumožňuje. A ja som povedal, no tak si zavoláš toho riaditeľa, že do mesiaca bude nachystaný nový návrh legislatívy. No a keď povie, že sa to nedá, no tak mu povieš, pán minister, lebo keď to do mesiaca nebude, tak ty tu nebudeš tým riaditeľom. Toto treba rozhýbať. Proste nikto nemusí byť 20 rokov, jak žaba na pramení. Potom sa nakoniec zistí tam, že na nejakej cyperskej firme na vizitke, kde mala jedna tá finančná skupina firmy všetky v tom daňovom raji, že tam je jeho meno, ako nejaký, ja neviem, čo bol, v dozornej rade, či kde, či konateľ spoločnosti, no, takže vidíte, no, verejný záujem, samozrejme, verejný záujem. Toto je príklad verejného záujmu, verejného činiteľa na Slovensku.
Pán Dohal, ďakujeme veľmi pekne,
že ďakujeme.
Ste zabľúdili sem do Šamorína, do štúdia Juch. Ďakujeme.
Myslím si, že teší. Ďakujem aj ja.
Prínosná debata, ak poslanci, europoslanci nevedia, za čo majú dvíhať ruky, nech si vypočujú, pochopia. Dúfajme. Tak, toľko teda náš dnešný host. My sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme samozrejme opäť zajtra krátko po 9. hodine ranej. Všetkým vám želám krásny slnečný deň.
Pozdravujem, dovidenia.
Hosťovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. A ďakujem vám aj za pozornosť. Prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.